Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 29. apríla roku 2025 a začneme spoločne dopoludne na Infovojne. Fico bude dnes rokovať s investormi o novom bloku v Jaslovských Bohuniciach. Najvyšší súd rozhoduje o väzbe pre Bombica o 13. Ústavný súd predstaví výsledky činnosti za 6 rokov. Generálny štrajk sa chystá, nebojte sa, nie u nás, ale v Belgicku, zasiahne aj leteckú dopravu a Bezpečnostná rada OSN rokuje o Blízkom východe. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera pricestoval do Varšavy na 10. summit iniciatívy Trojmoria, ktorá združuje 13 krajín medzi Baltským a Jadranským a Čiernym morom, informoval na sociálnej sieti. Pele, vysvetlil ti niekto, o čom je Trojmorie? No, asi nie. Pellegrini vyjadril potešenie z možnosti zastupovať Slovensko na tejto významnej platforme regionálnej spolupráce. Iniciatíva je podľa neho výnimočná kultúrnou, historickou blízkosťou svojich členov, čo uľahčuje hľadanie spoločných riešení v oblasti ako energetika, doprava, nové technológie a bezpečnosť. Prezident zdôraznil, že hlavným cieľom je realizovať konkrétne projekty, ktoré prinesú zlepšenie kvality života občanov v celom regióne. Pellegrini zároveň avizoval aktívnu účasť na dvojdňovej diskusii, ktorá má byť zameraná na ďalšie prehlbovanie spolupráce. Robert Fico zrušil útorkovú cestu do Británie, kde mal prednášať študentom Oxfordu. Musel dať prednosť rokovaniu so zahraničnými investormi pripravenými podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, informuje úrad vlády. Fico avizuje, že plánovanú prednášku absolvuje v náhradnom termíne. No a včera bola návšteva v Bratislave, Viktorka prišla, Viktor Orbán docestoval do Bratislavy, stretol sa aj s Pellegrinim, ale aj s Robertom Ficom. Fico a Orbán podpísali memorandum týkajúce sa cezhraničnej spolupráce, urobili tak pred tlačovou konferenciou. No a na tlačovej besede Robert Fico označil pred Viktorom Orbánom Európsku úniu za dobrý životný priestor a povedal, že je proti rušeniu práva veta pre členské štáty. Maďarský premiér nedávno tvrdil, že sa ho Donald Trump niekoľkokrát pýtal, kedy Maďarsko vystúpi z Európskej únie. Viktor Orbán pozval Roberta Fica do Budapešti, ten hneď odpovedal, že pozvanie rád prijíma. Maďarsko-slovenské vzťahy sú podľa Orbána najlepšie v histórii, podobne ako Fico vyzdvihoval dodávky plynu cez Maďarsko na Slovensko. Orbán v zrejmej narážke na vzťahy s Ruskom povedal, že európski politici by nemali jednotlivým krajinám hovoriť, s kým majú spolunažívať a s kým nie. Robert Fico tvrdil, že Západ organizuje Majdany proti legitímnym vládam v Srbsku a Gruzínsku. Ďalej povedal, že aj Albánsko je na vstup do Európskej únie pripravené lepšie než Ukrajina, hoci Slovensko podľa Fica podporuje aj jej členstvo. Zrušenie práva veta je krokom k zrušeniu Európskej únie, povedal slovenský premiér. Po schôdzke s Viktorom Orbánom Fico chválil aj amerického viceprezidenta Vance za výroky, že EÚ zrádza svoje hodnoty. Tvrdil, že ak by sa v Európskej únii rozhodovalo len kvalifikovanou väčšinou, mohla by Slovensku a Maďarsku vnútiť povinne prijať migrantov. Orbán dodal, že keby nebolo právo veta, mohli by štáty vtiahnuť do vojny. V Bruseli sú podľa maďarského premiéra byrokrati a tí sú nepriateľmi demokracie. Rezort životného prostredia začína v spolupráci s armádou monitoring výskytu medveďov vo Vysokých a Nízkych Tatrách. O dva dni bude nasledovať Podpolanie a ďalšie lokality, v ktorých je vyhlásená mimoriadna situácia. Ozbrojené zložky budú podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pri monitoringu sprevádzané aj zásahovými tímami, ktoré majú oprávnenie eliminovať problémové medvede na mieste. Taraba ďalej informoval, že v blízkej budúcnosti spustia vlastný projekt pravidelného ščítania medveďov za pomoci slovenských univerzít, ktorý bude poskytovať dáta na stanovenie každoročnej kvóty eliminácie medveďov a aby sme sa vrátili k stabilizácii počtu medveďov na Slovensku, ako sa to dialo v minulosti. A zdá sa, že tu už má prvé výsledky, čerstvá správa. Rezort životného prostredia v spolupráci s armádou usmrtil medveďa v skanzene v Pribiline, informoval o tom štátny tajomník rezortu Filip Kufa na Facebooku. Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky bude sídliť v budove bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukulica, po jeho rekonštrukcii. Oznámil to minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku opozičného hnutia Oľano. Cieľom je konsolidovať celý rezort obrany do jedného areálu v Bratislave. Kaliňák uviedol, že rekonštrukciu dozoruje architekt vysúťažený ešte počas predchádzajúcej vlády. Odmietol kritiku tempa prác a poznamenal, že opozícii prekáža rýchlosť, s akou projekt realizujú. Opoziční poslanci upozornili, že rekonštrukciu preveruje Úrad pre verejné obstarávanie, kritizovali aj nárast ceny projektu na takmer 60 miliónov eur oproti pôvodnému odhadu približne 40 miliónov eur. No, šamorínske vrabce čvirikali skoro presne. tie hovorili o 50 miliónoch. Miniminister Rudolf Huliak sa posťažoval, že ho Robert Fico nechce zobrať do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Tvrdí, že z kancelárie premiéra dostal neformálnu odpoveď, že nemôže ísť žiaden minister ani poslanec, iba Fico. Huliak chcel v Moskve rokovať s ruským ministrom športu. Namiesto toho pôjde na oslavy výročia na ruskú ambasádu v Bratislave. Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa STVR bude 12. mája. Kandidáti budú mať 30 minút na prezentáciu projektov a pol hodina bude vyčlenená na otázky členov rady telerozhlasu. Z vypočutia bude online prenos na webe STVR. O pozíciu riaditeľa má záujem 5 kandidátov. Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janku, Norbert Majer a Igor Slanina, ktorý telerozhlas momentálne dočasne vedie. Sa dejú veci. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga obvinili si predstavte, pre prečin podnecovania, informuje Markíza. Ku skutku podľa obvinenia došlo na výročie vraždy Jána Kuciaka. Politik televízii povedal, že o obvinení nič nevie. Šeliga vníma obvinenie, o ktorom zatiaľ nič nevie, ako politickú pomstu. No, ako politickú pomstu, a to si v denníku aj nevšimli, určite nevníma Jarko Naď, veď nemôže Európsku prokuratúru obviniť z nejakej politickej pomsty však. Darovanie vojenského materiálu na Ukrajinu vyšetruje Európska prokuratúra. Pre aktuality to potvrdil Európsky prokurátor Juraj Novocký. Vedieme trestné stíhanie pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a ďalšie trestné činy. Vyšetrovanie súvisí s nákupom munície a jej hneď darovaniu na Ukrajinu. Európska prokuratúra nákup a následné darovanie delostreleckých nábojov na Ukrajinu prešetruje. Objavilo sa tiež podozrenie, že tento proces sa neuskutočnil v súlade so zákonom. Jarko, máš problém? Európsku prokuratúru ty nemôžeš obviniť, že to je politická vec však. A šamorínske vrabce čvirikali, že aj Budaj už onedlho nebude pokojne spávať. Česko zrušilo kontroly na hraniciach s Rakúskom v súvislosti so slintačkou. Obmedzenia voči Slovensku zostávajú. Naďalej je zakázaný dovoz živých zvierat. Zmiernili sa však pravidlá pre dovoz potravín. Pri produktoch živočíšneho pôvodu zo Slovenska a smerujúcich do Česka bude treba predložiť certifikát pôvodu, aby bolo možné dohľadať, z akého chovu tieto výrobky pochádzajú. V platnosti zostáva zákaz dovozu sena, slamy a zelenej krmoviny. Pakistanu hrozí vojenský vpád z Indie, myslí si pakistanský minister obrany. Vzťahy oboch krajín sa po útoku z minulého týždňa, počas ktorého v prevažne moslimskej indickej časti Kašmíru zahynulo 26 turistov, prudko zhoršili. India z útoku viní Pakistan. Posilnili sme svoje sily, pretože je to teraz niečo bezprostredné, uviedol minister. India podľa neho vyostruje svoju retoriku voči Pakistanu a preto pakistanská armáda informovala vládu o možnosti indického vpádu do krajiny. Žiadne ďalšie detaily, prečo sa obáva útoku susedného štátu, však nedodalo. V predčasných voľbách v Kanade pravdepodobne zvíťazila vládnuca liberálna strana premiéra Marka Kernyho. Nepoučili ste sa v tej Kanade, že nie? Ukázali projekcie kanadských médií, zatiaľ však nie je jasné, či liberáli získajú aj väčšinu v parlamente a budú môcť zostaviť jednofarebnú vládu. Sme v prelomovom momente histórie a musíme sa o seba postarať, povedal líder kanadských liberálov Mark Carney, ktorého strana zvíťazila v predčasných voľbách. V príhovore hovoril aj o tom, že Trump sa snaží zlomiť Kanadu a že sa to nikdy nestane. Šéf izraelskej tajnej služby Shin Bet Ronen Bar 15. júna odstúpi. Tvrdí, že chce vyvodiť zodpovednosť za teroristický útok Hamasu z októbra 23. O jeho koniec sa od marca usilovala vláda Netanyahua. No a v Gaze sa po skončení prímeria rozpútalo nové peklo vo chvíli, keď ľudia verili, že prežili to najhoršie, uviedol Červený kríž. Od začiatku vojny odtiaľ hlásia 52 tisíc mŕtvych, z toho 2151 od znovu začatia izraelskej ofenzívy 18. marca. Gaza zažíva a znáša smrť, zranenia, hromadné vysídlenia, amputácie, odlúčenia, zmiznutie, hladovanie, odopieranie pomoci a dôstojnosti v masovom meradle. A vo chvíli, keď veľmi dôležité prímerie primelo ľudí uveriť, že prežili to najhoršie, rozpútalo sa nové peklo, povedal riaditeľ Červeného kríža. Amerika, Trump a iné. Donald Trump v deň volieb opäť vyzval Kanadu, aby sa pripojila k Spojeným štátom. Práve jeho vyjadrenia a obchodná vojna výrazne ovplyvnili politickú situáciu v krajine, ktorej všetko nasvedčovalo jasnej výhre konzervatívcov. Útoky šéfa Bieleho domu však posilnili liberálnu stranu. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa dnes zmierni dopady automobilových ciel. Cieľom je podporiť domácu výrobu a zmierniť tlak na finančné trhy a automobilový priemysel. Opatrenia sa týkajú predovšetkým zahraničných súčiastok a automobilov vyrobených mimo USA. Minister obchodu vyhlásil, že dohoda odmeňuje firmy investujúce do americkej výroby a podporuje amerických pracovníkov. Automobilkám sa odpustia niektoré dodatočné poplatky, napríklad clá na oceľ a hliník, a dostanú náhrady za už zaplatené clo. Americký minister financií Bessent sa neobáva prázdnych regálov v dôsledku ciel. Povedal to pre televíziu Fox News. Predpokladá, že malé obchodníci sa dopredu zásobili a dokážu pružne reagovať. Väčšina krajín sa rozhodla nereagovať na nové clá Trumpovej administratívy. Výnimkou je Čína, ktorá v reakcii na zvýšenie ciel zaviedla odvetné opatrenia. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio telefonoval so Sergejom Lavrovom. Povedal mu, že treba ukončiť nezmyselnú vojnu na Ukrajine. Lavrov podmienil začiatok mierových rozhovorov uznaním okupovaných území. Ministri zahraničných vecí Spojených štátov a Ruskej federácie spolu telefonovali ešte v nedeľu. Včera o obsahu informovala americká diplomácia. Vo vyhlásení zverejnenom na webe ministerstva je uvedené, že Rubio telefonoval s Lavrovom na žiadosť ruského ministra. Sergej Lavrov vyhlásil, že pre začiatok mierových rozhovorov je nevyhnutné uznanie Ruskom okupovaných 5 ukrajinských regiónov vrátane Krymu. Putinov hovorca pritom v reakcii na výzvu Donalda Trumpa vyhlásil, že Rusko je pripravené začať rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek predbežných požiadaviek. A poďme aj na Ukrajinu. Nasledujúce dni budú kľúčové, vyhlásil Emmanuel Napoleon Macron o vojne na Ukrajine. Západní spojenci sa podľa neho chystajú zvýšiť tlak na Rusko. Od roku 2014 tlačíte na Rusko. Čo vám to pomohlo, mládenci? Akurát ste položili Európu na kolená. Domnieva sa Macronka, že sa mu podarilo presvedčiť aj USA, aby zvážili nové sankcie. Macron to povedal v rozhovore pre týždenník Paris Match, ktorý zverejnili niekoľko hodín po Putinovom jednostrannom vyhlásení prímeria od 8. do 11. mája. V nasledujúcich 8 až 10 dňoch zvýšime tlak na Rusko, povedal Macron s tým, že minulý týždeň hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby ho povzbudil k prijatiu tvrdšej línie voči Putinovi. Takže v nasledujúcich 8 až 10 rokoch zvýšite tlak na Rusko. Ako čo? Budete silnejšie dupať? Volodymyr Zelenský označil Putinovo prímerie za ďalší pokus o manipuláciu. Z nejakého dôvodu musia všetci počkať do 8. mája, až potom nastane prímerie, aby zabezpečili Putinovi ticho počas vojenskej prehliadky, uviedol ukrajinský prezident. Zelenský pripomenul, že Ukrajina nechcela a nechce ani sekundu tejto vojny a vždy deklarovala, že je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí môžu pomôcť nastoliť mier a zaručiť jej bezpečnosť. Upozornil, že Rusko toto všetko neustále odmieta a manipuluje svetom a snaží sa oklamať aj Spojené štáty. Poďme na ekonomické oddelenie. Včera väčšina Španielska a Portugalska mala po rozsiahlom výpadku opäť elektriku. V Španielsku sa nad ránom podarilo obnoviť dodávky na 92%, v Portugalsku na zhruba 95%. Najväčšie problémy má a ešte stále má železničná doprava. Stovky ľudí strávili noc čakaním na obnovenie spojov. Španielský premiér Pedro Sanchez predtým potvrdil, že výpadok nastal v pondelok o 12.33 po obede, keď zo siete v priebehu iba 5 sekúnd zmizlo 15 gigawattov energie, čo v tom čase predstavovalo 60% spotreby krajiny. Podľa Sancheza sa potenciálne nedá vylúčiť nič, čo je príčinou výpadku, masívneho výpadku, stále analýzujú a nejaká hypotéza zatiaľ nebola vylúčená. Dnes ráno by mala zasadať Národná bezpečnostná rada. Spoločnosť Red Electrica v noci oznámila, že by mala byť normálna prevádzka obnovená v priebehu pár hodín. Najmä si aj dúhovú zónu. Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva plánuje všetky transgender deti odoslané na kliniku rodovej identity testovať na neurovývinové poruchy ako autizmus a ADHD. Upozornili GB News, nové usmernenie odhalilo vysoký výskyt duševných porúch medzi deťmi s pohlavnou dysfóriou. Súčasťou posudzovania bude aj analýza duševného zdravia, rodinných vzťahov a sexuálneho vývoja, vrátane prípadnej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. Ak sa potvrdí autizmus, dieťa môže byť odporúčené na špecializované pediatrické služby. Lekári budú musieť posúdiť, či symptómy dieťaťa súvisia s autizmom alebo si vyžadujú samostatnú liečbu pohlavnej dysfórie. Počet prípadov do úrodovej neistoty v kombinácii s autizmom v posledných rokoch prudko stúpa, najmä medzi dospievajúcimi dievčatmi. Nediagnostikovaný autizmus je častým spoločným menovateľom v prípade problémov s rodovou identitou, samovreženými myšlienkami a samozrejme spojené aj so seba poškodzovaním. Mašinka, hraj, spolupracuj.
Predpoveď počasia.
Tak, pozrieme sa najprv na Slovensko. To je zaliate slnkom a teploty už pomerne vysoké, napríklad až 17,5 stupňa v Urbanove, 17 v Gabčíkove, 16 v Nitre, 14,5 stupňa v Bratislave, 18,5 v Kuchyni, 18 v Senici, len 13 v Piešťanoch a Trenčíne. Prievidza má 15 stupňov, Žiar nad Hronom 13, Dudince 14,5 aj v Lučenci, 11 v Sliač a Martin, 12 v Žiline a v Liesku, na Chopku príjemných 5 stupňov, 13 stupňov Celzia v Rožňave, v Telgárte 15 v Poprade a na východe 15 stupňov v Prešove, 14 stupňov v Trebišove, v Košiciach, v Bardejove a 13 v Tisinci a Kamenici nad Cirochou. No a tá predpoveď na dnes bude veľmi krátka. Bude slnečno a teplo, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12. Aj fúkať nám nebude. Bude bezvetrie, alebo len slabý premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom, ktorý tentokrát sedí v štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Guten Morgen.
Prajem každému poslucháčom, divákom a toto. Títo Španieli, Portugalci a Francúzi, ako tam kamaráde už no to, keď už bež bez elektriky 3 dni, tak normálne ako, že on je anarchia, koniec, skončil štát. A on, a počujeme sa, vidíš ma, hej?
Hej, taký krátky výpadok.
Čo ti už nepovedia mainstreamové médiá, že títo slnečkári španielskí si 16. apríla povedali, že dobre by bolo to skúsiť ako prejsť na tieto obnoviteľné zdroje, to znamená hydro, vietor a solárne. Hej. A pozeral som pred chvíľkou, asi pred 20 minútami amerického ministra hospodárstva alebo energetiky teda. A povedal, že ešte takto dopadneš, ak sa spoliehaš na veľmi drahú a veľmi nespoľahlivú energiu. Aj? A, takže, vieš... Da. Smejú sa Američania. No a však v Európe ako vedie fajn. Aj? A samozrejme, plno komentov od ľudí a ľudia sú vytočení, no ale tak čo už. Aj? Chcete byť zelený, to je ten net zero. Hej. Chcú sa dostať dole teda na nulu s tým uhlíkom, tak môže, nie?
Ale veď nikto im nebráni. A potom sa budú čudovať, že im vypadne sieť a majú blackout.
No veď to. No, ale možno Matovič bol na dovolenke v Španielsku, kto vie. No, ale počúvate, s týmito Kanadianmi, ja som to hovoril, Kanadiani sú magori, to sú normálne proste ultralavicoví, komunisticky zmyšľajúci ľudia, aj vždy boli. A mali tam 10 rokov toho Trudeaua, aj, a ono to vyzeralo tak, lebo jak si aj čítal, že tá konzervatívna strana, akože, že mali akože nábek, že to vyhrajú. A urobili oni geniálny ťah. A Trudeau bol na tom tak zle, hej, že tam bolo jasné, že možno strana ani prestane existovať, keby šli takto do volieb s ním. Hej, tak zlé meno mal. Hej. Čudujeme sa, no ale dobre, však ho volili niekoľkokrát kreténi komunisticky, no ale dobre. A tak odstúpil. Hej. Urobili taký ťah a preto vám vrajem, že Kanadania sú magori. Hej. Normálne sú hlupí, stokrát hlupejšie než Slováci. Trudeau odstúpil, hej, a strčili tam teda tohto Carneyho, hej, ktorý začal vystupovať ako bankár a industrialista, neviem čo, hej. Ale nikto si nejak nevšimol, že on 10 rokov bol ekonomickým poradcom Trudeaua a dostal Kanadu do tých sračiek on. Ale čo? Chce nás anektovať Trump, poďme voliť. Poďme voliť zase týchto ultraliberálov. No tak...
Títo liberáli vás zachránia.
Vieš, ale keby tak bolo, že on povie, že dobre, všetko, čomu som veril a proste toto, všetky tieto slnečkárske sračky, ja proste som si už uvedomil a teraz už chcem normálne fungovať. A nie. To je normálne ticho sa prešlo a zrazu ho vidia ako iného. A popri tom je to ten istý človek. Takže Kanadu čakajú veľmi, veľmi ťažké časy.
Nás by čakali veľmi ťažké časy, keby sa táto partia dostane do vlády, pretože vieme, čo napríklad taký Valášek alebo Korčok vyvádzali, keď boli pri kormidle. Však to sú bývalí smeráci obidvaja. Jeden bol veľvyslanec, tuším, pri Európskej únii alebo pri Severoatlantickej aliancii a druhý bol minister pre všetkých. Hej. Od Mečiara bol na ministerstve zahraničných vecí cez Fica a potom ešte aj pod Matovičom. Včera sa im nepáčilo, že príde na Slovensko Viktor Orbán.
Dámy a páni, zahraničná politika súčasnej slovenskej vlády nie je ani suverénna, nie je hrdá, ale s istotou vieme povedať, že nie je schopná náležitým spôsobom ochraňovať a presadzovať záujmy Slovenskej republiky. Jedným slovom by sa dalo povedať, že je to chabý marketingový nástroj, úplne prázdny, pod fejkovým heslom zahraničnej politiky na štyri svetové strany.
Hovorí Ivan Korčok, hej?
V plnej miere sa tieto atribúty, ktoré som popísal, chýbajúca hrdosť, suverenita a neschopnosť presadzovať záujmy Slovenskej republiky, prejavia najbližšie dva týždne a na to chceme poukázať. Uvidíme to dnes, keď na návštevu Slovenskej republiky prichádza predseda vlády Maďarska. Je to tak, je to už jediný spojenec predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Budeme vidieť tak, ako pri všetkých početných stretnutiach týchto dvoch politikov, obrovský súzvuk. Porozumenie. Budú sa vzájomne ubezpečať o tom, ako zdieľajú spoločné hodnoty a spoločný pohľad na svet, na Európsku úniu, ktorú oni dvaja považujú nie za ten najdôležitejší priestor, ale za zdroj všetkých problémov. V tomto budeme aj dnes počuť súzvuk predsedu vlády Slovenskej republiky a jeho partnera z Maďarska. Príde sem na Slovensko predseda vlády Maďarska, o ktorom vieme, že preňho zase ďalší najsilnejší spojenec je Donald Trump. V ňom sa vidí. To je ten Donald Trump, ktorý zavádza clá, ktorý ničí doslova globálny obchod, z ktorého profituje Európska únia, ale predovšetkým je na takomto globálnom slobodnom obchode závislá Slovenská republika. Bude to ten predseda vlády Maďarska, ktorý už minulý týždeň celkom otvorene hovoril o tom, že sa ho jeho priateľ Donald Trump pýta na to, kedy Maďarsko vystúpi z Európskej únie. A čuduj sa svete, jeden by čakal úplne jasnú odpoveď, že to neprichádza do úvahy, ale Viktor Orbán, ktorý dnes príde za svojim priateľom Robertom Ficom, odpovedal na otázku Donalda Trumpa, kedy Maďarsko vystúpi, takže je to vec ponuky. Takže toto...
Klameš, Korčok,
partner,
klameš,
jediný partner,
lebo to Viktorka odmietla,
partner predsedu vlády Slovenskej republiky,
zatiaľ odmietla,
Roberta Fica. Keď som hovoril o tom, že zahraničná politika nie je ani suverená, ale ona nie je ani hrdá. Ja som
pod
nemohol veriť
bola
vlastným ušiam, keď včera predseda
ako,
vlády...
Ako pod Korčokom bola suverená.
Vypni chceli... debila...
Áno, Američanom. Problém mal s tým, že maďarská televízia, okrem iného, teda vysielala národnú hymnu Maďarsku a boli tam zábery aj na Bratislavský hrad. Ak sa nemýlim, my máme štátnu hymnu, ale Maďari majú národnú hymnu. Či? To je národná hymna. Vysvetľujú to niektorí analytici, však oni považujú, ako, že tam, kde žijú Maďari, že žijú aj na Slovensku, preto národná hymna zaznieva aj so symbolmi Bratislavského hradu a slovenskej vlajky dokonca. Dobre, však na Silvestra tiež sa vyblakuje v Galante, maďarská hymna sa spieva, alebo v Dunajskej strede. A čo robíme z toho vedu? Pán Korčok z toho vedu robí. Jedna vec je, že naozaj s Maďarskom máme veľmi dobré vzťahy, hádam historicky najlepšie, ale čo sledujem, či už Káčera, Korčoka, Šimečku, tak sledujem, že im sa to nepáči. Oni by nechceli mať také dobré vzťahy. Mimochodom, pán minister Korčok, ako ste sa zachovali, keď sa nakupovali budovy z peňazí maďarskej vlády? Sedeli ste vedľa Siarta, ktorý vás zabil, keď povedal, no veď Slovenská republika nemala záujem o tie budovy, tak sme ich kúpili. A Korčok vyfučal ako pátrací balón. Pán Šimečka, vy máte problém, že niekto ide do Moskvy. Neboli ste náhodou v minulosti 4 dní v Moskve aj vy? Len tak sa pýtam. A nebolo to tak dávno.
Mne sa páči, jak on očakáva niečo, lebo ako nejaký slovenský niktož očakáva, že nejakým spôsobom zareagovať nejaký...
Istal sa za kariér.
No, nejaký premiér, to je jedno, či maďarské. Ako, ja si myslím, že jak Maďari, tak my, Česi, Rusi, Američani, všetci majú právo si robiť svoju politiku. Ak sa Maďari, Rakošania, Poliaci rozhodnú, že vystúpia z Európskej únie, tak vystúpia z Európskej únie a korčok teba je potom hovno. Rozumieš? To nie je tvoje rozhodnutie. A môžeš to kritizovať, neviem čo, hore, dole, hej. Ale je to rozhodnutie tých, ktorých štátov. Briti vystúpili a teraz čo? Hej? So všetkým, čo samozrejme no. K tomu patrí. Ale pustím ti krátke videjko.
Počkaj, ešte jednu vec. Ja ti pustím najprv videjko, jednu vec. Pán Šimečka, vy hovoríte o tom, že sme izolovaní a že Viktor Orbán zostal jediný spojenec. Pán Šimečka, za posledné 2 roky, kto zo zahraničných lídrov prijal ako lídra opozície vás? Fiala a Zelenský. Viac tomu nepoviem. John Dimeši sa vyjadril k tomu, tak to najprv pustím.
Chystal sa za kariérneho diplomata, stal sa komparzistom v progresívnom Slovensku. O kom je reč? O Ivanovi Korčokovi. Pamätáte si, keď bol Šimečka dennodenne nútený vysvetľovať miliónové dotácie pre svoju rodinu zo štátneho? Vtedy na odvrátenie pozornosti namiesto zajaca vytiahli z klobúka Ivana Korčoka. Korčok sa stal známy najmä kvôli dvom veciam. Debaklu v prezidentských voľbách a svojimi šovinistickými vyjadreniami na adresu Maďarov. Ak má progresívne Slovensko z niečoho fóbiu, tak je to súdržnosť konzervatívnych vlád. Napríklad aj dnes deklarovaná súdržnosť slovenskej a maďarskej vlády. No a v takýchto momentoch nabehne neskutočne pobúrený Korčok, vyťahne maďarskú kartu a začne provokovať. Jeho dnešný problém bol, že maďarská verejnoprávna televízia počas maďarskej hymny ukázala Bratislavský hrad so slovenskou vlajkou. Ako vidíte, hrad stále stojí. Vlajka veje ďalej. K Robertovi Ficovi dnes dorazil jeho priateľ Viktor Orbán a Ivana Korčoka ide šľak trafiť, že mu nevyšla ani jeho najnovšia progresívna provokácia. Rozumieme frustrácii lúzra Ivana. Preto do sveta kričíme a posielame odkaz. Nebuď ako Ivan.
Toľko, Ďordí Meši.
No a pred prestávkou, aby ste mali čo si požuť, hej, Adrianko, tak ti pustím pozrieť sa toto fešáka, tvojho kamaráta z Králikoch. Lebo zabúdame, viete, toto je v tom, že zabúdame.
Viete o niekom, že sa vrátil zo zahraničia a má byť v karanténe a nerobí tak, prosím, zatelefonujte na 158, oznámte ho polícii, pretože tento človek svojim nezodpovedným správaním ohrozuje zdravie občanov Slovenskej republiky. Všetci dostanú maximálnu pokutu a nebudeme na nikoho prihliadať, že niekomu dáme 100 eur, 50 eur a niekomu 1600. U všetkých bude rozhodnuté o uvalení pokuty v najvyššej možnej miere a od zajtra sa začne poputovanie. Ak viete...
Čo? Koľko?
Ako keby bol členom progresívneho Slovenska.
Problém je ten, rozumiete, ako ja vám poviem jednu vec, hej, že keby, ako vo svojej podstate, ja viem, že je to zvrátené, ale môžeme ďakovať možno tomu, že cez ten COVID bol premiérom Matovič. Viem, čo rozprávam, hej. Lebo teraz si zoberte, že ten Pellegrini, pozrite sa, poprvé, že je arogantný, podruhé, že má totalitárne chuťky, ako to vieme dávno. Hej. A keď si to nevšimol, alebo si sa zadieval do jamiek, to je tvoj problém. Hej. Ako úplne tvrdo totalitárne a opíchať každého a neviem čo. On to verejne povedal. Hej. Tento človek má totalitárne, nacistické tendencie. Proste taká je realita. Preto on teraz vrátil samozrejme ten zákon, pozrite sa, jak sa správal vtedy. Hej. Keby tam zostal on, podľa mňa, hej, ale to je iba môj názor, veci sú oveľa horšie, hej, a nevieš sa tomu ani brániť, pretože je chytrejší než Matovič a urobil by to asi fikanejšie. Hej. Práve preto, že chytrejší ako Matovič si myslí, že je najchytrejší na svete a on vie, že ty potrebuješ 4 vakcíny alebo patoky, alebo aké sračky tam navarili v Amerike, hej, a ty to musíš mať, lebo musíš byť zodpovedný, hej, a keď si bešiel zo zahraničia, tak treba 158, lebo však si nezodpovedný a neviem čo, a najvyššie pokuty a všetko toto. Toto je prezident Slovenskej republiky. Hej. Nezmenil sa, furt je to ten istý človek. Furt. Hej. Len aby ste vedeli, že ja vás 8 rokov upozorňujem na Pellegriniho. Ideme si zahrať.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno. Dobré ráno.
A ideme sa pozrieť zase do Šurian sme sa rozhodli. Pán František Uhliarik je na linke. Dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň. Pozdravujem všetkých vás vo štúdiu a všetkým poslucháčom. Prajem pekný, príjemný deň. A slnko v duši všetkým. A nech sa nám všetkým darí.
No, poženané, no. Nech sú vaše slova. Čo máme nové?
Takže nové, ja len zhrniem ten týždeň, ktorý sa odohral. Prakticky bolo tam 15.4. obyvatelia obci Šurany, Bánov, Nové zámky. Sme sa stretli pred okresným úradom Nové zámky a na odbor životného prostredia sme odovzdali znovu otvorený list, ktorý sme tam aj verejne prečítali na tom nádvorí pred tým okresným úradom, sme prečítali cez megafón, aby to všetci počuli, sme prečítali otvorený list, ktorý sme znovu zhrnuli všetky tie požiadavky naše, ktoré sú, zhrnuli sme tam všetky pochybenia, ktoré sú tam, vyzvali sme ich, proste aby nehájili len záujmy investora, ale aby hájili záujmy náš občanov, obyvateľov Šurian, Nových zámkov, Bánov a všetkých okolitých obcí. Vyzvali sme ich na zastavenie prác, dokiaľ sa všetko poriadne neposúdi tými nezávislými posudkami a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvá akcia, ktorú sme spravili, aby sme sa znovu nejako zviditeľnili, aby sme pokračovali v tom našom boji. To sme potom odozdali vedúcemu inžinierovi Petrovi Kostolániu, čo je vedúci životného prostredia okresného úradu Nové zámky. Ďalej pokračujú aj tie spontánne stretnutia občanov Šurian, Bánova, Nových zámkov a okolia na tých spoločných jazdách cez tie obce ako prejav našeho nesúhlasu s investíciou, ktorá sa chystá. Čiže to stále pokračuje, stále nás pribúda, stále je tam viac a viac ľudí, chodí na tieto projíždky s autami po zákutiach Šurian, Bánova, Nitranského hrádku, Nových zámkov. Takže aj takto poukazujeme na tú našu nespokojnosť. Ďalšia vec, ten archeologický prieskum, ten stále beží. Práce idú pomaly. Oni deklarovali, že tam bude nejakých 15 archeológov pracovať, ale keď tam chodíme my, tak maximálne 3 a 4 sú tam. A chodíme tam pravidelne na dennej báze, aj 2-3 krát denne chodíme to kontrolovať, nakoľko tomu MH Investu sa už nedá dôverovať, už veľakrát nás oklamali. Takže nedôverujeme im ani v tomto prípade, že ten archeologický prieskum sa tam bude robiť zodpovedne. Aj keď musím povedať, že ten pán archeológ, s ktorým sme hneď prvý deň komunikovali, tak s nami skutočne komunikoval korektne a dával nám aj korektné údaje všetko, takže musím povedať, že tam z toho archeologického ústavu s nami komunikovali, tí, čo boli tam na tých vykopávkach, tí komunikovali korektne, čo sa nedá samozrejme povedať o MH Investe, preto im neveríme, lebo skutočne MH Invest je štátna firma, 100% štátna firma, archeologický ústav je tiež, myslím, štátny, takže máme obavu, aby náhodou zase sa nezačal ten párny balec, ktorý je už rozbehnutý, ako nám pán premiér hovoril, aby sa nezačal zadrhávať a bol by nejaký skles termínu a dojde pokyn, aby sa to všetko zastavilo a urýchlilo, tak k tomuto chceme predísť a chodíme to stále tam kontrolovať, čo sa tam deje, aké sú nové vykopávky. Ale čo sme tam boli aj s tými takými nezávislými archeológmi, ktorí sa tomu venujú, tak skutočne nám dali informácie, že to vyzerá na veľmi veľké nálezisko a bohaté. Čiže to je ďalšia vec, ktorá sa takto robí. A zaujímavá informácia, to mi Timéka dala. A minulý týždeň bol odvolaný riaditeľ krajského pamiatkového úradu. Čo je také čudné, nevieme prečo, veľa ľudí sa domnieva, že to je dôsledok nejakých týchto archeologických tých vykopávok a niečo takého, čo ešte o čo my nevieme. Ale uvidíme, to je len taká konšpirácia. Počujeme sa?
Áno, počujeme, pozorne počúvame, veď hovorte.
A posledná vec taká, čo sa ešte v Šuranoch udiala, začínajú občania Šurian, obyvatelia Šurian dostávať trestné oznámenia, sú predvolávaní, toto mám napísané, predmet predvolania je dopočutie k trestnému oznámeniu o veci podozrenia zo spáchania prečinu ohovárania podľa paragrafu 373 trestného zákona. Čiže náš pán primátor milovaný začal obviňovať ľudí, ktorí majú iný názor ako on, a začal na nich dávať trestné oznámenia. Nehovorím o tom, čo sa tam vyhrázali smrťou, to riešia Šurany. Ale toto sú vyslovene také, čo nejaký dôchodca napísal tam, že poslanci nás klamú, alebo že tak ďalej, tak, takéto vyjadrenia, vôbec žiadne ani vulgárne nadávky, ani nič, ale takto začali zastrašovať aj ľudí v Šuranoch. A chudiaci, videl som tam aj pár dôchodcov, že tam boli vypovedať, čo napísali, že skutočne, že sú sklamaní, že nás zapredali tí poslanci a takéto vyjadrenia tam mali a už to považovali za ohováranie. Takže aj takéto veci sa dejú v Šuranoch. Že to by bolo také stručné zhrnutie toho, neviem, či máte nejaké otázky k tomu.
Nie, len chceme, my chceme vždy vedieť, že čo je nové, čo sa tam deje.
Toto je momentálne také najnovšie všetko.
Dobre, aké budú vaše ďalšie kroky?
Ďalšie kroky zvážime. Tie určite spontánne stretnutia tých jazd budú určite pokračovať, lebo tam sa stále viac a viac ľudí na to pýta. No a ďalšie kroky, ako nerád by som tu ešte spomínal, aby nás náhodou zase niekto neobviňoval z niečoho. Ale keď by som mohol, by som sa rád vyjadril aj k tomu pánovi Tarabovi, lebo to sa ma dosť dotklo. To minulo týždňové vyjadrenie, keď by som mohol. Takže čo musím pochváliť určite, ten jeho sľub, že bude postupovať zodpovedne a bude prihľadať na to, že tá chemická fabrika, tá baterkáreň je skutočne nebezpečná, že budú k tomu zodpovedať skutočne aj tie jeho kroky a že tak sa budú k tomu aj stavať. A ďalej, čo ho musím pochváliť, že on nehlasoval, on sa priznal sám, že nehlasoval za strategickú investíciu, ale tým nám aj potvrdil to, že všetci ostatní hlasovali za strategickú investíciu, čiže aj pán Huliak, aj všetci, že hlasovali za to, lebo nám to úrad vlády, keď sme sa dožadovali údajov, že kto ako hlasoval, nám úrad vlády odpovedal, že rokovania vlády sú neverejné a nemôžu nám dať tento údaj. Ale tým pádom, že pán Taraba povedal, že on jediný nehlasoval, takže ostatní teda hlasovali za strategickú investíciu, čo je zasa porušenie tých svojich slov a sľubov pána Huliaka a týchto ostatných. A považujem takisto jeho vyjadrenie, čo povedal, že považuje dokument za nedostatočný. To sme mi tvrdili od začiatku, že ten dokument je úplne nedostatočný. Takže aj to zbadal pán Taraba, že skutočne je to tak. A čudujem sa, taký veľký investor, taká veľká investícia predloží nedostatočný dokument o vplyvov na životné prostredie. Dobre, a teraz tomu, čo by som sa mu chcel vyjadriť, tvrdil, že konečne sa má k čomu vyjadriť, že má na stole doručené podklady pre vplyv baterkárne na životné prostredie. To tvrdil pán Taraba, že tí, čo sa doteraz vyjadrovali, neboli kompetentní alebo neznali, alebo boli neznali veci. Čiže na to by som chcel skutočne reagovať, lebo on tvrdí, že doteraz sa rozprávalo a okresný úrad rozhodol len o zámere Industrial Park. Len si treba uvedomiť, že ten Industrial Park, ten celý projekt, ten celý zámer sa z 90% skladá z údajov o baterkárni. Čiže to, čo sa posudzovalo, je celé výhradne len baterkáreň. A každý vie, že bez baterkárni by táto investícia neexistovala. Svedčí o tom aj podpísané tie investičné zmluvy. Niekoľko osvedčení o významných či strategických investíciách. Čiže toto všetko o tom svedčí. Takže nie, není to, okresný úrad sa nevyjadroval Industrial Parku, ale vyjadroval sa k batelkárni. A skutočne, ja použijem aj premiérové slova, že keď niečo kráča ako kačka, vyzerá ako kačka, kváka ako kačka, tak je to kačka. Ja tvrdím, že keď niečo je zakreslené v zámere ako batelkáreň, keď údaje v zámere sa týkajú batelkáreň a keď sa tam vyrábajú batelky, tak je to batelkáreň. Čiže darmo sa tu budeme hrať so slovíčkami, že okresný úrad životného prostredia sa vyjadroval len k Industrial Parku. Skutočne tam celý ten materiál už pojednával o tej batelkárni. A dôkaz toho je aj ten, že momentálne si podalo MH Invest, už si podali 1.4. žiadosť o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia na stavbu Šurany Industrial Park, technické prepojenia a infraštruktúra. To si podalo MH Invest a 25. toto je vyvieselé normálne na tabuli okresného úradu životného prostredia Nové Zámky. 25.3. si podal návrh, teda žiadosť o stavebné povolenie Šurany Industrial Park, Gigafactory projekt Kamzík, fáza 1.1, čistiareň odpadových vôd, hala S, tam sú inžinierské siete, vodné hospodárstvo a tak ďalej, si podal už GIP. A paradoxne na to si už podal GIP ako investor. A zarážajúce na tom celom je, že oni v tej žiadosti sa odvolávajú na rozhodnutie okresného úradu v Nových Zámkoch, ktoré všetci tvrdia, že to bolo len o Industrial Parku. Ale oni, toto je už stavba baterkárne, začiatok stavby baterkárne a oni sa už tu odvolávajú na to rozhodnutie. Čiže buď klame jeden, alebo klame druhý, alebo pán Karaba nevie, čo mu robia za chrbtom, lebo už keď sme boli na tom úrade sa opýtať, tak nám povedali, toto sú ako tie inžinierské siede, potom tam je tie vodné hospodárstvo, čistiareň odpadových vôd, ale už v Nitre, tam už majú aj žiadosť, to je regionálny a stavebný úrad Nitra, tam už majú aj žiadosť na stavbu tej prvej fáze baterkárne. Takže, a na základ znovu, odvolávajú sa na rozhodnutie okresného úradu Novej Zámky, ktorý pán Traba povedal, že to sa posudzoval len Industrial Park. Len toto oni si už dávajú na základe toho žiadosť o stavbu baterkárne. Čiže to tiež dokazuje o tom, že buď mu to robia pánovi Tarabovi za chrbtom, alebo ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Čiže to a zásadná otázka tu je v tomto, že oni si už podali to stavebné, žiadosť o stavebné povolenie. Ale otázka zásadná je, stavebnému povoleniu musí predchádzať vždy záväzné stanovisko obce. Vždy. To je proste, to sa nedá obísť. A mňa by zaujímalo, či obec Šurany má takúto žiadosť o záväzné stanovisko, lebo na tabuli v Šuranoch není nič vyvesené, ale či obec Šurany má vôbec žiadosť o nejaké také záväzné stanovisko a či mesto k tomu už vydalo nejaké záväzné stanovisko. To by ma veľce zaujímalo, lebo skutočne v Šuranoch je o tom ticho a nič sa nedieje a tu už vidíme, tu sú už podané prvé žiadosti o stavebné povolenie. A pritom, keď boli u pani Sakovej zástupcovia iniciatívy Chránime si naše, tak sa jej opýtali, že čo spravíme potom, keď už bude skrývka pôdy spravená a potom nám EIA ukáže, že nebude, že proste neprejde tá baterkárne EIA. Tak pani Saková, a tam je na to veľa svedkov, im vtedy slúbila, povedala im, že kým neprebehne veľká EIA, skrývka nebude. Čiže kým nebude veľká EIA, stavať sa nezačne. Aby nedošlo k znehodnoteniu toho pôdy a potom zistíme, že sa tam nedá stavať. A toto pani Saková im tam slúbila, na to sú svedkovia, aj keď oni slúbili na tom ministerstve, že pošlú aj záznam zvukový z toho rokovania, to zatiaľ neposlali, ale sú na to svedkovia, ktorým to pani Saková vyslovene slúbila. A toto je v rozpore s tým, čo ona povedala, lebo žiadajú stavebné povolenia, EIA ešte není spravená. Pán Traba povedal, že ten podklady sú nedostatočné a to sa nedá len tak, tie emisné štúdie dopadu spodných vod a týchto vecí, to sa nedá len tak ľahko spraviť. Čiže neviem, on im myslím dal šancu do stredy, že to majú do stredy, majú doložiť tie ďalšie informácie. Takisto aj pán Jen, čo šéf MH Investu tiež dal tam na mestskom zastupiteľstve, dal sľub, že skôr, ako bude veľká heja, že skôr stavať nebudú. A pritom začali už robiť tieto kroky. Čiže preto hovorím, že im sa nedá veriť ani v tých vykopávkach, ani v tých ostatných veciach. Čiže musíme byť stále ostražití. A posled ešte k tomu pánovi Tarabovi. On sa vyjadroval, že on nemal nič na stole, k čomu by sa mohol doteraz vyjadriť. Tak tomu by som tiež chcel povedať, že my sme ako iniciatíva tam podávala, mám to tu aj na stole, návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. To bolo podané, iniciatíva to podávala 22.2.2025 a občania Šurian to podávali 28.2. Čiže vyše dvoch mesiacov to už má pán Taraba na stole na ministerstve. Dokonca to, čo podávali aj tí Šurančani, tam už bol, a myslím, že to dokladovala potom aj tá iniciatíva, tam už bolo aj to odborné posúdenie a stanovisko špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií, požiarnej ochrany a odborne spôsobilej osoby na poskytnutie odborného poradenstva.
Dobre, ja do toho vstúpim, lebo stále ja neviem proste, jak vy rozmýšľate. On čo tvrdil, aj u nás to tvrdil, že on od toho investora nedostal oficiálne nič a nemôže začať v tom konať. Teraz dostal, je tam aj vaša vec a podľa mňa teraz by mal na to sa komplexne pozerať. Ale on, akože, keby akože žije v nejakej izolácii, na papieri de jure žiadna žiadosť na žiadnu baterkáreň na ministerstve životného prostredia nebola. Preto on sa k tomu tak staval. Hej? Ja ho teraz nebraním, ale proste nemôže sa vyjadrovať k niečomu, čo on k tomu nedostal žiadne podklady od toho, ktorý to ide robiť. Hej? A oni mu to nedodali a teraz mu to dodali a dodali mu zle a málo a hneď to aj povedal. A podľa mňa ho treba aj upozorniť na to, čo ste vy podali pred dvomi mesiacmi. Nech sa pozrie teraz teda na obidve veci. Viete, teraz si myslím, že teraz je čas na to, aby aj tá vaša vec bola preskúmaná.
Hej. Tak, lebo on vtedy prislúbil, že keď mu tam my dáme podklady, že sa bude tomu hneď začať...
Potom sa začal vykrúcať u nás. Ja viem. Hej. Ale teraz oficiálne je to celé tak, jak to má byť a teraz on nech posudzuje všetko, aj to, čo ste vydali, podľa mňa. Hej.
Áno, ale teraz, ako on sa, my sme ten návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ten sa týka práve rozhodnutia toho okresného úradu Novej Zámky. On argumentoval tým, že okresný úrad Novej Zámky patrí pod ministerstvo vnútra. To áno, to my všetko vieme, ale nadriadeným orgánom sú jemu ministerstvo životného prostredia. Čiže tam sme to hovorím, to je v rámci toho správneho konania, sme mali takúto možnosť, tak tu sme využili, aby sa preskúmalo to rozhodnutie. Takéto isté námietky išli aj na prokuratúru, aj na správny súd ohľadom tohto rozhodnutia.
Dobre, tak vám dám vám inú radu. Povedzte právnikom, nech sa uistia, že si to nebudú títo naši zamestnanci prehadzovať ako horúci zemiak. Hej. Lebo možno tam je cieľ proste to, a to Téna, to Ferko, a to Joško, a to budú takto prehadzovať do nekonečna. Hej. Tak toto no, si treba ustrážiť, aby toto nerobili.
Presne toho sa bojím, a preto hovorím, musíme byť ostražití, či sa týka tých archeologických vykopávok, alebo týchto vecí, lebo hovorím, skutočne to sú už rozposlané žiadosti o stavebné povolenie, a ešte pán Taraba nemá ani EU spravenú, a to všetko je v kontraste s tým, čo nám každý slúbil. Čiže tu nedo...
Bez EI ale tie stavebné povolenia nebudú udelené. Teda v slušnej spoločnosti by to tak malo byť.
No tak presne, že v slušnej spoločnosti, v právnom štáte, jasná vec, že by sa to nemohlo stať, ale skutočne, že my sme v takej situácii, že tu už bolo toľko zákonov vrátane ústavy porušenej, že ja mám obavy, skutočne mám obavy, že tak sa ide, jak sa hovorí, cez mŕtvoly toto už, lebo naozaj... embargo, vidíte, v správach všade, vôbec sa o tej baterkárni, ani novinári sa boja opýtať na baterkáreň. Včera tu bola Jojka, robili nejakú reportáž ohľadom mestskej polície a bolo absolútne, oni úplne sa tie hlavné médiá sa tomu úplne vyhýbajú. Ďaká vám, akože sa dostávame takto do priestoru a do povedomia, ale hovorím, to je úplne aké nejaké embargo tam.
No možno majitelia, jak je JNT, majitelia Jojky, možno majitelia iných médií, hej, a majú niečo, nejaké záujmy, pán Boh to vie, keďže vidíme, že bývalá vláda, aj súčasná vláda sú v tom pouši spolu, keď Robert Fico si povedal, že Alojz Jirásek bol najväčší frajer, tak idem proti všem. Hej? Takže rozumiete, hej? Ako musíte sa na to takto pozerať. Hej? Podľa mňa, keďže sa jedná o vyššie ako miliardu a jedná sa o Číňanov, ktorí s korupciou nemajú nič spoločné, oni aj nevedia, čo to je. Hej? Tak tam je to celé podozrivé, rozumiete? Ja som tam minule hovoril, proste to smrdí, celé to smrdí.
Hej. Presne tak sú teraz nazvali, že smrdí to, skutočne to smrdí. A hovorím, ľudia si už zúfali, tak zoberte si napríklad Čurany pred tromi rokmi tu bolo na predaj možno nejaké dva pozemky, nejaké dve nehnuteľnosti. Teraz to máte 80 nehnuteľností k predaju. Čiže oni ľudia už niektorí rezignovali, radšej odchádzajú od teda to preč. A hovorím, no aby sme sa vrátili naspäť k tej téme. Čiže my sme mu to tam predložili, 20. čiže on sa k tomu mohol vyjadriť, len sa k tomu nevyjadriť. Čiže to je tie naše argumenty, čo sme napadli, to rozhodnutie toho okresného úradu. A k tomu sa doteraz nevyjadril. A hovorím, a mali sme tam aj to odborné stanovisko toho znalca, odborne spôsobilé osoby, ktorá sa vyjadrila takisto, že ten zámer, ktorý oni hovoria, že to bol zámer, ja to prečítam tu za poslednú vetu, na základe záverov vychádzajúcich z realizovaných posúdení odborne spôsobilá osoba zaujala negatívne stanovisko týkajúce sa objektívnosti a dostatočnosti výpovednej schopnosti spracovaného zámeru Čurany Industrial Park. A toto už nemôžu povedať, že to by sme nejakí tárají, alebo že amatéri, toto už proste spravila. Takýchto možno ľudí je 5 na Slovensku, ktorí majú toľko osvedčení, že to môžu vykonávať takéto posudky. A to je, myslím, aj čo mal poslanec pán Rastislav Krátky, čo mal v parlamente, čo čítala, chcela by potom bola debata v parlamente a neprešlo to. To je ten istý posudok.
Pán Uliarik, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a príjemný deň včera všetkým.
Ďakujeme pekne. Keď sme sa bavili o tom Slovensku, že Slovensko by mal byť štát, v ktorom funguje právo. Ja som včera sedel na terase, tak som sa kúkal po tej záhrade a som tak rozmýšľal, že od volieb roku 23 ubehol určitý čas. Pred voľbami nám nasľubovali, ako budú riešiť túto neprávo, porušovanie zákona, ústavy, medzinárodných zmluv počas vlády Igora Matoviča či Eduarda Hegera. A sami dobre viete, že zatiaľ sa neudialo nič. Nikto nie je stíhaný, nikto nie je obvinený, je ticho po piešine. A tak som rozmýšľal, že prečo? Hej? Keď len pri tých momkách vieme dohľadať, kto všetko dostal povolenie prevádzkovať momku, nemusel špárať v nose nikoho a dostal 30 litrov za mesiac. Poprdeli kšeft. A ja som prišiel na to prečo. Viete prečo? Čo keď sa zistí, že nie len ľudia z okolia Igora Matoviča, ale aj ľudia, ktorí majú blízko k terajšej vládnej koalícii, takisto ťažili z predaja testov, z momiek a ďalšie.
Možné to je. Ja som toto podozrenie vyslovil už vtedy. Vieš? To je, lebo nič nie je nemožné. Lebo keď, vieš, na Slovensku koľko razy toto vec sa robili nehorázne veci aj za oného, jak sa volá ten, aj za Smerákov sa robili nehorázne veci, ale predtým aj za toho bicyklistu. Hej. A nešli si po krku. Hej. Ale keď si sa pozrel na to, tak videl si, že tento, čo podporuje Smer, je zamotaný do kšeftu, ktorý robil ten, čo podporoval SDKU. Hej. Alebo brat, alebo bratrenec. Slovensko je malé. Hej. No a oni vždy z toho nejakým spôsobom. Len tí, čo boli prmoci, mali viacej a tí, čo tak tam mali.
Mali me. Ja budem teraz
vždy mali. A vždy o tom mali. To je.
Ja budem teraz vulgárny, ja sa dopredu za to ospravedlňujem.
Nemusíš, ale ja som v pohode.
Ale v Nitre máme také príslovie, ktoré na toto platí. Kurva, kurve, zri ti nerve.
A možno tam bude problém celý na Slovensku. Dobre, ideme do prestávky. Máme novú anketu na stránke. Hej. Je podľa teba transakčná daň dobré riešenie. Tak na pravej strane pod čím to je? Pod programom.
Mám tiež jednu technickú. Hitparáda, slovenská desiatka, mimochodom hlasuje sa do štvrtka do 12.00. Bude odvysielaná, aj keď nebudem prítomný v štúdiu, pretože som sa dohodol s Alexom z Rádia Kix a tú hitparádu odvysiela on. taká spolupráca s rádiom Kix. Poprosil som ho, že či by, nechcel som vás nechať bez tej hitparády. Oslovil som Alexa, aby teda mi s tým pomohol a on veľmi rád odvysiela naživo v piatok o 20. hitparádu Slovenská desiatka. My sme sa už dohodli aj s Maťom, čiže neprídete ani na vlnách rádia Infovojna o Slovenskú desiatku. Budú aj novinky, budú aj hostia, všeličo možné. Takže v piatok to bude s Alexom. Koniec hlásenia. Dobré ráno.
Dobré ráno prejem aj každému.
Kohože tu máme v štúdiu, na tvoje potešenie. Je u mňa v štúdiu, nie u teba doma. Pani magisterka Judita Lašáková toho času, europoslankyňa za
Smer. Dobré ráno.
Slovenská demokracia.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
Sociálna demokracia.
A už si stranička, alebo nie si?
Nie.
Stále nie si?
Ne.
A ľudia všade vypisujú po Facebookoch, že si vošla do Smeru, už si stalo, že si už smeráčka stará.
Niekto mi tvrdil, že si mu tvrdila, že si smeráčka už.
A ona je dušou smeráčka, vieš, ale de jure nie je, iba de facto.
Keď budem oznámim, neboj.
Aj, daj nám potom vedieť, keď ťa vezmu určite do spolku týchto milých ľudí.
Ako áno, minulý týždeň, či predtým týždeň, tu boli zo Slovenskej národnej strany, už mi ľudia vypisovali, že SNS vás platí, tento týždeň nás Smer platí. Takže každý týždeň niekto iný, keby ste chceli vedieť, budúci týždeň to bude Ruská federácia.
A včera dlžíš mi peniaze, lebo včera som Kaliňáka držal za ruky a pod stolom.
Ja sa spýtam jeho ženy, že či sa Kali doma posťažoval, alebo či to...
No nie, tak aby sa nebál vedieť, ty si ho chodila takto.
Ja, áno, áno.
Počúva, včera bol, ako bol úplne hotový z tých ponožiek. Ako, ti poviem, že... Poslal to aj tebe?
Mne to poslal, hej, a ja som to potom videla u Adriána na Facebooku, len mňa šokovalo to, že Norbert Lichtner za toto dal peniaze.
Vieš čo, poviem vám jednu vec. To tej ponožky není až taký, taká... Poviem vám, jak som k ním prišiel, lebo toto mi nedalo spať. Hej, poviem vám, jak som k tomu prišiel a peniaze som za to nedal. Hej. Lebo som to dostal som to... No, nie, pozrite sa. Mám kamoša, veľmi dobrého kamoša, ako stretávame sa, kamošime sa. Oni, keby sa to dostalo v Chorvátsku, tak on tam žije a má tam nehnuteľnosť, neviem čo. Tak vie, že ako dobre, v poriadku. Ale v Srbsku on bol asi dvakrát v živote, ja som bol možno trikrát. A jak bol ten dlhý víkend, tak mi volal, že idú do neho, že či nechceme aj my ísť. Tak poviem, dobre, prídeme tam, hej, do toho Belehradu. Lebo všade tam v Taliansku a tam pršalo v Chorvátsku. Toto bolo cez Veľkú noc, hej. A my sme v pondelok odchádzali, hej, a v nedeľu sme ešte po obede šli a do mesta s deťmi a neviem čo. A bavíme sa o veľkonočnej nedeli, samozrejme, všetky obchody zavreté, hej, všetky obchody zavreté. A tak už štvorprudovku sme prechádzali, však malé deti, veľa, tak ideme podchodom. A išli sme do toho podchodu a tam proste vo výklade tam ten Fico svietil, hej, ale obchod zavretý, hej, asi tri obchodíky tam bolo, všetko zavreté, hej. A vrajím mu, Ježiši Kriste, vrajím, toto by som chcela, a že na čo ti je Fico, vieš, ony, ponočky. A vravím mu, že však za týždeň mám Kaliňáka, vrajím, už mám v hlave, jak ho odpálim, keby som to mal, vieš. A tak bola veľkonočná nedeľa, hej. Tak okolo štvrtej sme sa rozlúčili a išli sme na hotel, oni na svoj, my na náš. A na siedmu sa dohodli, že sa stretneme na večeri. A my sme tam už sedeli a on prišiel a on z vrecka vytiaľ, že mám tu niečo pre teba. Vytiaľ tieto ponožky a položil mi to na stôl. Rozumieš? A ja vravím, a že to ako? A nie, že zavolal som kamošovi. Hej? Ja vravím, čo ti dlžím? Že nič. Že proste to je dobre, darček.
Za tú srandu spinkali nejakom to stojí.
No, ale vieš, ale teraz, ako dobre, ja som, nie som 15-ročné dievča, ja som už nedobiedzal do neho, ale samozrejme, že mi v hlave vrtalo, lebo sa zamyslí nad tým. Je veľkonočná nedela, si v cudzom štáte, kde nikoho skoro nepoznáš, hej, bol si tam dvakrát v živote, hej. A ja o štvrtej proste sa s ním rozlúčim za 3 hodiny. To znamená, že aj keď dobre volal kamošovi, ale ten musel, niekto musel zistiť ten obchod, komu patrí, niekto na tú veľkonočnú nedeľu museli za ten obchod, musel otvoriť, keď nie ten iný, to je jedno, lebo všetko bolo zavreté. Hej. A musel zobrať tie ponožky a dať a ja som to za 3 hodiny mal na stole. A keď som na ten takto rozmýšľal, som si povedal, je lepšie nevedieť, jak sa to ku mne dostalo.
Pozrieť, či nie je náhodou prebitý výklad.
to neviem, ja sa tam už potom...
Lebo nie je otvoriť, ako otvoriť.
To mi nenapadlo, vidíš to. Možno to otvoril kladivom, neviem, hej. Ale takto, takže nedal som za to nič, hej. A pravdepodobne on dal a ja som sa mu ešte včera aj poďakoval, lebo som mu volal, že to malo teda veľký úspech, hej. Ale takto som sa k tomu dostal. Hej. A neviem, čo stoja tie ponožky.
To je aj taký vtip, že Dežo dojde domov a máme začne vykladať z tašky šunku, kávu, luxusný džin a taká, že Deži, a to čo? To som si otvoril obchod. Hej, no, sekerov. Takže možno aj, to, aj tak sa dá. Že... Ale určite nie, určite zavolal niekomu, kto ten obchod vlastní. No poďme od ponožie k iným veciam.
Ja sa ťa chcem spýtať, Juditka, jednu vec, lebo mal som ohlasy. My sme 10. apríla zverejnili článok, ktorý sa volal Europoslankyňa Lašáková. Varuje, že po Trumpovej stopke financovať politické mimovládky cez USAID plánuje Eurokomisia dávať peniaze Sorosovej sieti. Občanom Slovenska radí, ako vyvinúť proti tomuto úsiliu účinný protitlak. Aj tamto video. Ale ja by som bol rád, keby... Alebo dosť ľudí sa mi ozvalo, že keby si to mohla priblížiť teda toto, ako vyvinúť proti tomuto nejaký tlak.
Takže začnem tým, že to, čo ja robím v Európskom parlamente, to je to, že ja oslovujem ostatných kolegov s touto iniciatívou, o ktorých viem, že nejakým spôsobom by mohli byť do toho zainvolvovaní. A to znamená, že ja potrebujem presvedčiť, lebo teraz už mám tú možnosť, potrebujem presvedčiť ostatných kolegov z iných členských štátov, aby sa k tomu vyjadrili. A celkom sa ujala táto myšlienka, takže budúci týždeň to budem predstaviť, teda budúci, prečo ja som dnes je útorok, tento týždeň a budúci týždeň v Štrasburgu budem túto iniciatívu predstavovať ostatným kolegom, lebo budem úprimná, ako stretávam sa s tým, že europoslanci o tejto možnosti nevedia. Ako, každý si hladí to svoje. Toto je predsa len iniciatíva od Európskej komisie smerom k občanom, takže to europoslanci ani vedieť nemusia, ale sa mi páčilo, že okamžite hneď, jak som to hovorila kolegyni, ona povedala, že to zoberie na celú tú platformu. Čiže toto je moja úloha. A druhá moja úloha je zároveň tá, že v prípade, že vy napíšete to, čo vám teraz predstavíme a vám nejakým spôsobom z toho celého sumáru, čo tam budete písať, vypadne vaša spätná väzba, tak celú tú spätnú väzbu, ako máte, ako ste ju napísali, hlavne prosím vás slušne, lebo ani mne sa nechce čítať všetky hejty. Dobre? Takže ak slušne napíšete svoju vlastnú spätnú väzbu a vám príde vyjadrenie z Európskej komisie, že oni to dali preč, no tak mojou druhou úlohou je spýtať sa Európskej komisie, že prečo vašu spätnú väzbu, ktorá vyzerala takto, vyhodili. Čiže toto je moja úloha. A teraz ide to, čo ja chcem poprosiť vás, poslucháčov. Aďa by som poslala totižto ku každej tej verejnej výzve a verejnej konzultácii. Európska komisia, podľa toho, v akom je štádiu tá konzultácia, vždy dáva určité konkrétne materiály. A tento materiál, ktorý oni teraz vyhodili, je štvorstranový materiál. Je si ho možné samozrejme stiahnuť vo všetkých 24 jazykoch. A ja som tu zvýraznila niektoré veci, ktoré vyzerajú možno nevinne, ale v konečnom dôsledku, keď sa zamyslíte nad tými globálnymi pohybmi, tak jednoducho vám iná možnosť ako to, čo Noro prečítal z toho článku, z toho Perexu alebo z nadpisu. Iná možnosť ako toto, že Európska komisia chce prevziať financovanie mimovládok, ktoré odpadli od peňazí USAID, že toto je ako keby taká tá otvorená noha do tých dvier. Pozdravujem naozaj všetkých, ktorí to počúvajú. Nebojte sa, vieme o vás. A okrem toho si potom prečítame, že aký budete mať vy z toho záver, lebo nikdy to nie je taký, ako ja poviem. Ale teraz ideme na to. Na tej prvej strane dole je zvýraznené žlté, lebo samozrejme máme nový výbor v Európskom parlamente, takzvaný Európsky štít na obranu demokracie. Čiže to je doslova...
To je čo? To by sme potrebovali sa obrániť.
No rok, chceš mať alobal na hlave, lebo to je presne o tom.
Hej?
To je presne o tom. Takže problém, ktorý sa má v rámci iniciatívy riešiť. Európsky štít na obranu demokracie bude zameraný na riešenie rastúcich hrozieb pre demokratické inštitúcie, systémy a procesy v rámci EÚ a kontextu, v ktorom tieto hrozby, kombinovane prispievajúce k celkovému zníženiu dôvery občanov v demokracii, pôsobia na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.
Ja by som sa zamyslel, prečo občania Európskej únie, poťažmo Slovenska, majú nízku dôveru v demokraciu. Pretože to demokraciou nie je.
Amen.
Kvôli konšpirátorom majú, ale je to, jak keby som počúval oné závery 15. zjazdu KSČ.
No,
poručíme,
no počkaj, ešte som, áno, presne, ešte som neskončila, ešte to ale príď, počúvaj. Uľahčujú nepriateľským aktérom, vnútorným aj zahraničným, manipuláciu s informáciami a zintenzívnenie informačnej vojny. No, takže toto sa tam píše. Ďalej sa tam píše. Zahraniční aktéri sa čoraz viac zameriavajú aj na voľby v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách. Ich cieľom je ovplyvniť výsledky volieb, ale aj oslabiť dôveru vo výsledky volieb, verejnú sféru a samotnú demokraciu.
No, ale nerobí toto Ďuri Báči?
A nerobí toto náhodou
voľby?
Ursula von der Leyenová, rumunské voľby, gruzínske voľby,
Francúzsko.
Každé voľby, ktoré nedopadnú tak, ako by sme chceli, tak ich označíme za aké nedemokratické alebo zmanipulované.
No moment. Ty tu nepleť rumunské voľby. Vieš, čo povedal Európsky parlament, ktorý sa mimochodom vyjadruje ku všetkému. My máme problém s Afganistánom, my máme hlavne s Azerbajdžanom. To si treba pozrieť, ako kolegovia hlasujú o Azerbajdžane, lebo máme nahradiť ruský plyn s niečím iným, tak si treba pozrieť, ako sa hlasuje o Azerbajdžane, lebo tam tiež chceme vyvážať demokraciu.
Mm-hmm. Genocída Arménov nič, že?
A vieš, čo povedali na rumunské voľby? To je vnútorná záležitosť Rumunska. No.
Ale pri Gruzínsku to tak nebolo.
Ani pri Slovensku to tak nebolo.
No, napríklad.
Počúvaj, toto je to, čím si oni podkopávajú svoje vlastné akékoľvek, že by si im vôbec dôveroval, pretože ja chápem, že budú až budúci rok. Ale voľby v roku 2026 v Maďarsku budú potom tiež vnútornou záležitosťou Maďarska. Takže Orbán, keď si tam urobí čokoľvek, tak už je to iba vnútorná záležitosť Maďarska. Však to sú presne také tie kroky, ktoré jednoducho sedíš tam a počúvaš a nechápeš to. Doteraz som nepočúvala...
Nechápeš tú drzosť, tú špinavosť, ktorú sú schopní robiť.
Normálne, že s plechovým ksichtom ešte na začiatku mandátu a ničím nevyprovokovaná agresia Ruskej federácie voči Ukrajine v roku 2022 a zrazu strich, píše sa ani nie o rok, ešte až v júli, a zrazu no už 11 rokov prebiehajúce boje, tak ničím nevyprovokovaná v roku 2022, alebo už pripúšťame aj 11 rokov. Chápeš? A ja som zvedavá, ako sa to zmení ešte za tých 3,5 roka. Ja to normálne si píšem, denníček, a potom akože si to pekne zosumarizujem. No ale vráťme sa teda k týmto sféra samotnej demokracie. No? Čítam ďalej. Vyžaduje si aj posilnenie spoločenskej odolnosti a pripravenosti, a to aj prostredníctvom zvýšenej mediálnej a digitálnej gramotnosti a kritického myslenia obyvateľstva EÚ a posilnenej verejnej a sociálnej infraštruktúry s cieľom znížiť zraniteľnosť demokratických spoločností voči pokusom o manipuláciu a zasahovanie.
A ja to preložím. Budeme robiť všetko preto, aby tu bol len jeden jediný názor, a ostatné potlačíme. Áno. A budeme duť v jednej linke informačnej. Putin je Hitler, Rusko je zlo, Amerika najnovšie je zlo, Európska komisia je najlepšia. Vieš čo, pustím ti Juraja Draxlera.
Denník N. To, čo ste zverejnili k plánovanej návšteve premiéra Fica v Moskve, je vyslovene nechutné a nejde len o tú odpornú karikatúru. Prestaňte s touto špinavou, primitívnou kampaňou. Ja už dnes v bratislavských kaviarniach počujem rodiča, ako svoje dieťa učí, že je dobré na Rusov hádzať granáty, alebo iného, ako dieťa poučuje, že je dobré nenávidieť celý ten národ, ktorému vládne Putin. A to vyrábate vy svojou propagandou, pretože tí, čo sa tvária ako dospelí v tých kaviarniach, sú v skutočnosti veľké deti a sú ľahko ovplyvniteľní tým, čo vychádza z vašej redakcie. A oni potom tú nenávisť k inému národu prenášajú na svoje už skutočné deti. Kvôli vašej špinavej propagande. Vy ste nikdy neuverejnili napríklad ruské argumenty pre to, čo sa deje na Ukrajine, zatlkate to. Naopak vydávate rôzne článočky o tom, ako je ruská kultúra podradná a netreba si ju všímať. A korunujete to tým, že nazývate prezidenta Ruskej federácie novodobým Hitlerom. Prestaňte s tým. Prečo takéto komentáre vydávate, šéfredaktor Kostolný? Čo vás zastaví? Želáte si občianske demonstrácie pred vašou redakciou? Naozaj chcete toto?
Skrátka, denník N ide presne v tom, čo si popísala pred malou chvíľou. Internety, neviem, kto je autor, ale internety mi priniesli. Na internete koluje zaujímavý komentár neznámeho autora, ktorý reagoval na slova predsedu ODS Petra Fialu, že z východu nikdy nič dobré neprišlo. My sme orientovaní na západ a musíme sa orientovať na západ. Taká je realita. V komentári mu neznámy autor pripomenul tieto skutočnosti. Marxizmus vznikol na západe a z Nemecka ho preniesol Lenin do Ruska pred viac ako 100 rokmi. Najvplyvnejšími teoretikmi komunizmu v Nemecku dávno pred bolševikom Leninom boli Karl Marx a Friedrich Engels, ktorí stáli aj pri zrode prvých komunistických organizácií. Prvou revolúciou, ovplyvnenou komunistickými myšlienkami, bolo v roku 1871 povstanie parížskych komunistov. Fašizmus nevznikol na východe, ale v Taliansku, teda na juhu Európy. Nacizmus nevznikol na východe, ale v Nemecku, teda na západe. Hanebnú mníchovskú dohodu proti Československu nepodpísal Hitler s ruským Stalinom, ale britský premiér Chamberlain, francúzsky premiér Daladier a taliansky fašista Benito Mussolini. Prvá atomová bomba nebola vyrobená na východe v ZSSR, ale na západe. Prvé plynové útoky na fronte, chlór, fosgén a podobne, nevykonali Rusi, ale Nemci. Prvé tzv. Nervové plyny ako sarin, soman, tabún nevyrábali Rusi, ale Nemci v rokoch 39 až 42, teda na západe. Neomarxizmus sa šíri po celej Európe, nie z východnej Moskvy, ale z Frankfurtu, Nemecka a západu. Teórie o tzv. Rodovej socializácii do nás prenikajú zhruba od 70. rokov minulého storočia zo západu s nástupom feminizmu, nie z Ruska alebo Číny. Kulty nebol vynájdený v Moskve, ale je nám oficiálne vyhlásený Európskou úniou v Bruseli. Vlna prisťahovalectva Afričanov a moslimov nás neohrozuje z Moskvy, ale zo západnej Európy. Pokuty a tresty za legitímne neprijatie prisťahovalcov nehrozia Rusom, ale z Bruselu. Nám. Toto je západné dobro za posledných 100 rokov. PS, aj pre našich politikov, ktorí s radosťou rozprávajú, že Slovensko patrí na západ, nie, nepatrí. Česká aj Slovenská republika patria do stredu Európy a musia tam aj zostať. René, ďakujem za tip.
Áno, súhlasím. Ja som sa teraz stretla s Filipom Turkom a Filip hovoril, že je niečo neuveriteľné, čo Nerudová dorába. Keď
Ježiš, ona to je tak hlúpa žena, pre Boha. A už vôbec ma neprekvapuje, že najväčšia kamarátka s Ostrihoňovou Cifrovou.
No. A chápeš, pri oslobodzovaní tej strany teda Československa, keď to zobereš v tom čase, tak umrelo 140 Američanov, ale 130 tisíc Sovietov.
Áno,
tak
ja Danuša tvrdí, že ich oslobodili Američania.
Ale ja som potom povedala aj Filipovi, že však ako ona má pravdu, lebo však 140 je viac ako 130. Však len ona zabúda na to, že tisíc. Ale dobre, okej. Jednoducho k tomu Draxlerovi, myslím si, že Juraj bol veľmi nahnevaný, lebo on nerad točí videá. Takže keď natočil video, tak áno, to už muselo hraničiť s nahnevanosťou, keď to tak poviem, alebo teda respektíve nehraničilo, to už tam bolo v tom bode. A to, čo dorábajú, to ešte počkaj, čo budú, lebo však z tejto ankety sa dostaneme ďalej, lebo čítam ďalej z tejto ankety. Je potrebná intenzívnejšia koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi a medzi nimi a inštitúciami EÚ s cieľom lepšie chrániť EÚ pred zahraničnou manipuláciou s informáciami a zahraničným zasahovaním, dezinformáciami a hrozbami pre integritu volieb a demokratických procesov. Zahŕňa to intenzívnejšiu výmenu informácií a zlepšenie situačného povedomia na úrovni EÚ. Takže toto je v tej iniciatíve a teraz k tomu, prečo si ja myslím, že je to, že sú to také akože pootvorené dvierka na dofinancovávanie mimovládnych organizácií. Ono totiž to v tejto spätnej väzbe sú uvedené aj, teda na tomto dokumente, sú uvedené aj ciele iniciatívy a spôsob ich dosahovania. A keď idete úplne dole, čo ten Európsky štít na obranu demokracie, Noro bude mať nový obľúbený výbor, stojí toto, to je zvýraznené ružovým. Komisia zároveň plánuje predložiť stratégiu EÚ pre občiansku spoločnosť. Stratégia bude podporovať, chrániť a posilňovať postavenie organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv a navrhnú sa v nej opatrenia na zintenzívnenie spolupráce komisie s nimi a zabezpečenie ich lepšej ochrany pri ich práci.
To znamená, Noro, že budeme chránení.
No ty nie.
Ako by ti to povedal Lichtner, nesnívaj, keď nespíš.
Hej, presne tak.
Prečo? Ako, čo?
No.
Máme ich chrániť? Ja už som mal štúdiu, som tu mal. Aj geja som tu už, mal som tu moslimov v tomto štúdiu napríklad. Mal som tu aj človeka z Kresťanskej únie. Tu bol všelikto. Ja som tu mal všetko. Žida neviem. Ale mal som tu napríklad Palestínčana. Mal som tu Černocha, štúdiu.
Pozdravujeme Ibiho.
Áno, mal som tu Sýrčana, Džalal, budem ti volať. Tak ako, ja by som chcel byť chránený.
Čistý multikulty.
Ale hej, čo, ja by som chcel byť chránený.
No a pravdepodobné vplyvy, táto iniciatíva posilní schopnosť EÚ lepšie podporovať a chrániť demokraciu pred rastúcimi hrozbami, ako je zahraničná manipulácia s informáciami a zahraničné zasahovanie a dezinformácie a posilní aj férovosť a integritu volieb, spoločenskú odolnosť a pripravenosť a účasť a zapojenie občanov. No, čiže tuto oni deklarujú vyššiu zapojenosť občanov. Tak tým pádom Infovojna neurobí nič iné, len touto reláciou požiada občanov o vyššie zapojenie sa.
Ano.
Pretože, ti hovorím, nie je viacej proeurópsky projekt, ako je Infovojna, keďže na toto vyzývate.
Hovor o sebe.
Je produktom tej Infovojny, tak vieš, ak je to.
Tak. Keď pôjdete na tú linku, kde je uvedená táto verejná konzultácia, kde sa viete teda prihlásiť.
A vieme, kde je tá linka?
Áno, Aďuško ju práve ukáže. Tak,
tu, verejná konzultácia. Tuto Ninila.
Ninila. A tam je pekne napísané, že Európsky štít na obranu demokracie. Ale tieto linky sú aj o tom, ako sa viete zaregistrovať na túto stránku a potom každú...
Alebo už, keď ste zaregistrovali.
Tak,
mnohí
tak,
budú, áno.
Ďakujem, Tomáš. No, tak tuto dole máte napísané to, že je tam spätná väzba. Je tam zatiaľ 551 spätných väzieb. A keď si pozriete, tak teraz 28. apríla tam nejaký z Holandska napísal tiež svoj názor, ale tesne pod tým je 28. apríla 2025 mimovládna organizácia, inštitút, ktorý teda píše, že v mene Inštitútu pre právnu kultúru predkladám stanovisko k Európskemu štítu na demokraciu. To znamená, že oni vypíšu nejaký Word dokument a oni to vložia do tej spätnej väzby, lebo aj toto je možné. Čiže tieto mimovládne organizácie to robia a robiť budú. A keď idete trošičku nižšie, tak tam je napísané, že spätné väzby a štatistiky. Keď to rozkliknete, tak vás to hodí na tie jedinečné pripomienky a tam si vy viete dohľadať sám seba. Čiže keď budete vedieť, že ja neviem, podarilo sa vám to vyplniť 30. apríla, tak viete skontrolovať, že či toho 30. apríla tam ešte ste. A ak nie, tak vtedy tú svoju spätnú väzbu, ktorú ste napísali a niekde si ju skopírujete, mi prepošlete a ja sa budem pýtať Európskej komisie, ako to, že nie je medzi tými spätnými väzbami. No a pod tým je napísané také čarovné slovo, že štatistiky. A keď to rozkliknete, tak tam sa vám zobrazí celý ten koláč toho, koľko občanov Európskej únie, potom koľko občanov mimo Európskej únie vyplnilo túto konzultáciu a koľko tam je mimovládnych organizácií alebo aj akademická výskumná inštitúcia, po prípade iné. No a z tohto koláča zatiaľ vyzeráme naozaj najlepšie, lebo Slovensko tam má 454 z týchto spätných väzieb, čiže štatisticky 82%. To štatisticky sme akože úplne delo. O to tu ide, aby sme si to rozmenili na drobné. Ak my chceme na Slovensku mať naozaj ten zákon o tom, že transparentné mimovládky a mimovládne organizácie majú transparentne figurovať a všetko transparentne ukazovať, lebo však oni bojujú proti korupcii. To je síce pekné, že my povieme našim zástupcom, že spravte takýto zákon. Ale možno by bolo fajn, keby sme prejavili aj sami nejakú tú iniciatívu a aby sme to napísali tej Európskej komisii, že toto a toto sa nám nepáči. Toto a toto chceme zmeniť a s týmto nesúhlasíme, ale chceme toto a toto vedieť. My nemáme problém s tým, že Európska komisia zafinancuje nejakú mimovládku. Chceme to ale vidieť. Pretože úplne inak budeš počúvať, keď o Európskom parlamente, keď vieš, že toho dotyčného financuje Európsky parlament. Ako keď ti ten človek bude hovoriť, ja neviem, historické udalosti o zakladaní Ríma. Lebo to s tým nesúvisí. Hej? Čiže nesúvisí s obhajovou Európskeho parlamentu, ale jednoducho je to o tom, že on má naozaj prednášku o histórii založenia Ríma, ale spolufinancuje ho Európsky parlament. A toto je jediná vec, ktorú chceme vedieť. Naozaj čestne priznať, odkiaľ máte peniaze. Takže to, aby sa tu pomenili tie štatistiky a aby z Českej republiky, a ďakujem tým šiestim, ktorí to vyplnili potom, ako som vyhodila to video, lebo z Českej republiky tam bol jeden, ktorý to vyplnil, teraz je ich tam 7. Ale napríklad Maďarsko je holá katastrofa, tam je 1, Poľsko sú 7, no tak uvidíme. Ale všimnite si, že sú tam aj Švajčiarsko a Kanada. Čiže vy naozaj môžete vyplniť túto iniciatívu, aj keď ste občan mimo EÚ. Pretože sa vám môže stať, že ja neviem, buď prídete do Európskej únie, alebo budete čítať niečo z Európskej únie, takže máte právo na to, aby tie informácie, ktoré sa vám dostanú z Európskej únie, neboli skreslené čím a kýmkoľvek.
A takto je ale aj evidentné, že keď je toľko ľudí zo Slovenska, a predpokladáme, teda dúfame, že bude viac po tejto relácii, že v Európskej komisii zistia, že aha, tam je ten zákon a toto a tí Slováci sa o to zaujímajú. To nie je len tak, že si Fico niečo vymyslel. Viete, ono je to aj podpora tej domácej situácie, podľa mňa.
Mm-hmm. Určite áno. Takto, ono totiž to v tej Európskej komisii, alebo teda respektíve na tej úrovni európskych inštitúcií, im sa veľmi zle kope do Viktora Orbána. Ako oni kopú, ale kopali by ešte viacej, keby Viktor Orbán nerobil tie
konzultácie,
tie národné konzultácie, ktoré robí, lebo on potom príde, toto sa mi vyjadrili moji občania, čo chcete odo mňa?
Ja nič, ja Viktor Orbán.
Fico sa vás nikdy nespýta na váš názor, takže sa nebojte sa, nám to nehrozí.
Chceš? Čo? Verejné konzultácie? Pozri, ja to naozaj beriem, tie verejné konzultácie, tak, že ak sme schopní vypisovať tieto verejné konzultácie, či už formou spätnej väzby, alebo vyplniť dotazník, čo sme niekoľkokrát robili, a dokonca boli zapracované, a to viem práve preto, lebo jednu nám, neviem, či si pamätáte, jeden ten dotazník nám pomáhali energetici, a potom sa tie veci, ktoré my sme tam naklikali, vďaka tomu návodu, ktorý sme mali a ktorý ste aj vyzverejnili na stránkach Infovojny, oni zmenili ten pripravovaný text a zapracovali tie pripomienky. Čiže to nie je o tom, že oni si to v tej Európskej únii nevšímajú. To, že my máme nevšímavých, alebo mali sme, alebo druhá vec je, neviem, či si pamätáte, tú verejnú konzultáciu tiež k takýmto iniciatívam o slobode slova. My sme to vyplnili a štátny tajomník ministerstva kultúry, už neviem, ako sa volal, za pán neviditeľnej ministerky kultúry minulej vlády, tak on normálne v jednom podcaste sa rozčuloval, že 75% z toho koláča tvorili Slováci.
No to je hrozné niečo.
Akože, poprvé, ako sa on vôbec si dovolí sa rozčulovať nad tým, že občan Slovenskej republiky má vlastný názor, toto bolo pre mňa akože, ja som myslela, že prejde cez drát. A druhá vec je, že on by si to asi ani nevšimol, že? Len mu asi z Bruselu volali, že kamo, vy tam čo máte, lebo ľudia nám píšu, že cenzúra. A bolo to 1125 ľudí, ktorí písali.
Ale stačilo tak málo.
Áno, áno.
No ale nič, by bol debil rád, že máme občiansku spoločnosť a občania sa zaujímajú.
Však, ale predsa liberáli potom volajú po občianskej spoločnosti, alebo sa mýlim.
Ja neviem, ale ja som tiež počula referendum na predčasné voľby.
Pozri sa, poviem ti jednu vec. Vzhľadom k tomu, a počúvajte veľmi pozorne, vzhľadom k tomu, že všetky vznešené slová, ktoré oni používajú o demokracii a neviem o čom, hej, všetky tieto, vzhľadom k tomu, že sú to lži, nemyslia to úprimne, absolútne to nie je robené. Toto je iba prekrytie tej totalitárnej moci, ktorú chcú nastoliť. Hej. Ak my to začneme robiť, po čom oni volajú, tak sú v prdeli. Rozumieš? Vlastnou zbraňou ich vieš umlátiť, pretože to, lebo ty si nemyslíš, že on keď potom volá, že on to chce. On to nechce, on to len rozpráva. No a ty to chceš, tak ty to urobíš a on sa z toho posere, lebo nemá na to absolútne žiaden argument. Rozumieš? Chcete občiansku spoločnosť? Nech sa páči. Tak poďme. Chcete toto? Nech sa páči. Chcete demokraciu? OK. Tak bude viac názorov, bude sa hlasovať o veciach. Ak chcete demokraciu, ak chcete totalitu, tak potom povedzte, že chcete totalitu. Ich vlastnými rečami, hej, ich viete umlátiť. Úplne jednoducho. Lebo to nemyslia úprimne. A tam to aj vidíš.
A potom sa ukáže, že vôbec nie sú väčšina ako s obľubou vykrikujú. Oni sú len veľmi hlasní.
Áno, áno, to úplne sedí. A ja niekoľkokrát už počúvam, a teda jak aj chodím po Slovensku, že jednoducho my tu potrebujeme sfunkčniť referendum. My máme funkčné referendum. Len jednoducho my Slováci nevieme si zdvihnúť zadky a k tomu referendu odísť. Teda ísť k tým urnám. Toto je možno jedna z tých foriem, jeden z tých dôvodov, prečo tieto iniciatívy aj tak podporujem a propagujem, že skúsme sa to aspoň takto naučiť. Že vážne, z pohodlia obývačky, spravíte si kávu, posadíte sa za ten počítač, po prípade v nejakom podniku si dáte kávu a napíšete normálne spätnú väzbu a naučíme sa takouto formou na účet Európskej únie, lebo oni to musia vyhodnocovať, sa naučíme takýmto spôsobom robiť tú participatívnu demokraciu a potom už, keď budeme fakt, že naučení, že to tam nebude, že prešla cez Bratislavu až nekam, že tam nebude, že 454, ale tam bude 45 400 zo Slovenska, tak potom sa už môžeme naozaj baviť o tom, že poďme robiť aj referenda, lebo to referendum naozaj niečo ten štát stojí. Samozrejme, že demokracia nie je lacná, preto sa to aj hovorí, čiže to referendum treba zafinancovať, ale my, Slováci, musíme tie naše investované peniaze naozaj aj využiť a nie k tomu referendu neísť. Čiže toto je jedna z tých foriem, prečo ja si myslím, že by bolo fajn, keby sme sa toto naučili vyplňať, pretože sa to naučíme tak, ako sa to Švajčiari naučili a oni majú niekoľko desaťročí, storočí vážne tú participatívnu demokraciu nacvičenú, preto im to tak funguje.
Ja by som očakával, že ten skvelý západ, ktorý je našim vzorom, a teda my na ten západ patríme, tak tí blbí Slováci 82% momentálne sa podielajú na tej verejnej konzultácii a tí západní demokrati to majú na háku. Pamätáš? Ako je to možné?
Toto mi vysvetlíte. Tá západná demokracia už v tom slove by mala byť odpoveď alebo výsledok, že Francúzi, Nemci ti tam budú, fú, my sme Slováci, by sme boli len tak 3%. Kde sú tí západní demokrati? Majú to na háku, alebo...
Kde je občianská spoločnosť západná? Takto, ja chcem len jednu vec povedať, lebo určite plno ľudí aj teraz by chcelo a teraz nevedia, čo, kde, ako majú robiť. Ak si nájdete ten článok, možno sa dohodni Judita s Tomášom a treba tam dať možno ešte jeden článok nový, ale 10.4. ráno o 10.00 bol ten článok zverejnený, hej, začína to názov, takže video, europoslankyňa Lašáková varuje, hej, a nad tým, ak si scrollnete dole, tak jak je to video, kde tá Lašáková varuje, tak nad tým je ten link. Hej, my sme ho tam dali už 10., to znamená pred 3 týždňami. Hej. Takže ak chcete, tak tam je a vieš si na to kliknúť, hej, a malo by sa ti to otvoriť a sa mi to otvorilo. Takže takto to je, pozrite sa, vám to ukážem. Hej. Tu je ten článok, hej, a tuto nad videom, kde Lašáková varuje, je tento link. Hej, a keď sa na ňo klikneš, tak sa ti otvorí toto.
Hej. Konzult.
Tak. Áno, tam nájdete aj ten dokument, ten si viete stiahnuť, pozrieť si ho a vyplniť podľa seba. To neznamená, že tam máte písať to, čo si myslím ja, alebo Aďo, alebo Noro. Vyplňte to podľa seba. Poprosím vás, len ak to teda budete vyplňať, alebo teda respektíve napíšete tú spätnú väzbu, poprosím vás, načasujte si to tak, že táto spätná väzba je otvorená do 26. mája. Čiže prosím vás, nerobme to tak, ako väčšinou, že na poslednú chvíľu. A koľka toho máme? 20. Čo je dnes? 28. apríl.
29. Máme... 29 už. Áno. My sme v Bruseli, my sme už na východe, takže sme už 29. O deň skôr.
No, po 12. A už je niekde. Takže poprosím vás, do 26. mája, čiže pomaly ešte mesiac, sa to vie nejakým spôsobom zväčšiť, to číslo. A ja naozaj urobím tie kroky, teda ja urobím. Už som urobila a uvidíme, že kedy sa budú finalizovať niektoré tie stretnutia s kolegami europoslancami, lebo pre nich to bola novinka, takže tiež to budem musieť vysvetľovať celé. Takže úprimne to chcem vyhrať. Takže aby to nedopadlo tak, že budeme mať 2%, ako Aďo hovorí. Ale... Bola by som rád. To by znamenalo, že všetci ostatní sa vo veľkej miere vyjadrili, ale ja teda naozaj pevne verím, že hlavne tí, ktorí kritizujeme a máme plné ústa toho, že sa tu platili nejaké politické mimovládky, že si tých 5 minút nájdeme svojho času a že to vyplníme, lebo to bude odozva aj pre vládu Slovenskej republiky, že naozaj to Slováci nechcú. A Slováci chcú transparentnosť. Takže...
Ale vy môžete normálne ako názor, veď aj pozitívne, ak máte, že chcete, aby to tá európska, tak napíš normálne, alebo keď si z Dunajskej, napíš Ďuriváči, imádlak, hej, napíš to tam, nemaj problém s tým, hej, veď ako hociaký, len si tam napíšte názor, tu ide hlavne o to, aby oni videli, že je záujem, hej. Ano. A hlavne, že na Slovensku táto téma proste rezonuje a áno, máme záujem, aby sa s tými mimovládkami urobil poriadok. Veď to nie je zase až taký, tak oni volajú po onom, po čom to volajú? Po transparentnosti. A neviem, či oni si to predstavujú, ako že zoberie transparent a ide pred ministerstvo kultúry protestovať, že to je tá transparentnosť. Vieš?
Ja neviem. Ale v dnešnosti sa používajú úplne iné výrazy, by ma to ani neprekvapilo, hej? Takzvaný newspeak.
Pojmy, keď mýliš, sa prevracajú, hej.
Keď si mýliš radiátora s gladiátorom a verandu z reverendu, tak sa ti môže stať foie gras.
To mám rád. Oh, bože. Mal som prečerom. Ideme si zahrať. Čo vy na to?
Skôr ako budeš hrať, ja len keďže sa bavíme o Európskej únii, ja som tak rád, že sme členmi Európskej únie.
No daj.
Lebo tuto píše...
Ty a Fico, iba dvaja ste. A Judita, traja teda. Traja.
No, Judita nevad. Po pondelkajšom výpadku elektriny na Pirenejskom poloostrove pripomíname archívny článok o záchrannom balíčku, ktorý EÚ odporúča ľuďom pre prípad vojny a prírodných katastrof. Nemali by v ňom chýbať doklady, baterka, voda či švajčiarsky nožík. Opatrne, milý denník N, lebo viete, keď slnečkárovi dáš do ruky nož, môže si oblížiť. Verte tomu. Dobrý deň. 11.06.
Dobrý deň. Padol. Ak mi dovolíte, ja z tej konzultácie prečítam jeden názor zo Slovenska.
Udeľujem.
Miriam píše: Schopnosť Európskej únie podporovať a chrániť demokraciu pred rastúcimi hrozbami, ako je zahraničná manipulácia s informáciami, zahraničné zasahovanie a dezinformácie, nie je možná, lebo samotná Európska únia s jej politickými aktivitami, financovaním rôznych mimovládnych organizácií, s jej kauzami, cenzúrou názorov, skrytým lobbingom, ignorovaním zlej ekonomickej a energetickej situácie Európskej únie, orientovaním sa na politiku namiesto ekonomickej prosperity krajín a ich sebestačnosti v zásadných oblastiach života, ako je napríklad poľnohospodárstvo, výroba liekov, bezpečnosť hraníc, lacné energie a ignorovaním, že občania chcú žiť v miery bez vojny, zasahovaním do výlučných právomocí štátov a jej snaha o zrušenie veta vo všetkých oblastiach, samotná Európska únia znižuje demokraciu. Som zásadne proti tomu, aby Európska únia pod rúškom ochrany demokracie a budovania občianskej spoločnosti vyhadzovala peniaze na politický aktivizmus rôznych mimovládnych v úvodzovkách strážcov demokracie.
Leskam.
Tu je to všetko zhrnuté. To je jedna veta toto.
A vyšimol si si? Bez nadávania.
Áno.
Ako sa to robí?
Hej. Presne áno.
No, lebo aby som teda prudko odbočila a bez smerovky, tak možno začnem od Adama trošičku, ale... Som sa dopočula, Norbík, že si na teba podsvietila súdna rada.
Vraj údajne, lebo ma napraskala ma Prúšová.
Posvietila, to znamená, že si osvietený.
Áno. No, ja som videla tú tlačovku. Naozaj som videla tú tlačovku a odpadla som z toho, že... Vy už ani len omylom nemôžete tvrdiť, že neviete, kto je Norbert Lichtner, čo je Infovojna, kto je Adrian Repčok, a vy už ani len omylom nemôžete hovoriť, že neviete, čo sa tu deje. Pretože nikto nie je taký kvalitný poslucháč, ako ste zrovna vy. Ale ja, čo mne sa dostáva do uši aj od tých sudcov, je presne tá manipulácia, že neviem, ten pojem harabinizácia súdnictva. To lieta eterom hore-dole a vlastne si to viacerí neuvedomujú, že kedy to vzniklo. No, tak ja mám jednu konšpiračnú teóriu. Ono totiž to, Štefan Harabin je dosť často aj tu hosťom a všelijakým spôsobom sa on dokáže vyjadriť na niektoré veci. Len pri Štefanovi Harabinovi si treba uvedomiť jednu vec. A to dúfam, že všetci. Nikto, opakujem, nikto v tomto štáte neurobil toľko pre ochranu spotrebiteľa ako Štefan Harabín. On nielenže založil tú komisiu pri ministerstve spravodlivosti, neviem, ktorá Ficová vláda to bola, keď bol Štefan Harabín. Prvá? Dobre. Keď bol Štefan Harabín ministrom spravodlivosti, tak on zriadil tú komisiu, ktorá dávala, keď ste sa na ňu ako občan obrátili, keď ste mali spor na ochranu spotrebiteľov, tak oni vám dali ako keby nejaké vyrozumenie, na ktoré sudcovia prihliadali. Lebo samozrejme, Štefan Harabín z pozície ministra spravodlivosti to školenie tým sudcom dával, že v prípade, ak máte jasný spor, a Štefan to tu aj niekoľkokrát spomenul, ak máte vyslovene jasný spor, tak rozhodnete buď ten subjekt, alebo tá fyzická osoba. Ale keď je to že také, že na váškach, tak vždy v prospech občana. Vždy. A viete, takýmto konaním si Štefan Harabín zarobil na problém, pretože komu nevyhovovala ochrana spotrebiteľom? Možno nejakým bankám, možno nejakým mobilným operátorom.
Inzerentom v mainstreame.
A to si povedal ty. A možno napríklad aj nebankovým subjektom.
Áno.
No. Samozrejme, s nebankovými subjektami sa nikomu na Slovensku nespájajú mená ako pán Mazák a pán Kiska. Však to by sme v živote nedali do jedného súvetia.
Pripravili tak ľudí o stovky miliónov korún, človeče.
Nee, to by neurobil.
Jasne.
No.
Veď on predával ponožky, ten Kiska, ne?
S Ficovou tvárou na norových nohách. Ej. Dobre. Už som videla všetko, fakt. No, A čiže vrátim sa k tomu, že tým pádom Štefan Harabin v určitých kruhoch nebol obľúbený. Teraz, keď sa, aby to teraz nevyzeralo tak, že som smeráčka, ale na...
Nie.
Dobre, OK, lebo na kandidátke Smeru sa toho času vtedy dostala do parlamentu aj pani Jankovská. Ale ona tých svojich 300 000 kružkov, ktoré mala, to nebolo kvôli tomu, že ona bola blondína a ju volili, lebo ona je pekná, ale bolo to za jej prácu, ktorú vykonala v prospech ochrany spotrebiteľa. Pozrite si, ako skončila Jankovská a pozrite sa, akým spôsobom mainstream dodnes útočí do Štefana Harabína, až sa jeho priezvisko spája s pojmom harabinizácia súdnictva. No. Nikto nevie, čo ten pojem znamená. Naozaj len to znie tak zle. Čiže a toľko stačí, lebo potom sa objavil nejaký taký, hovorí sa mu, že bývalý špeciálny prokurátor s krvavými pneumatikami, čiže Daniel Lipšic, a on si tam v Národnej rade onoho času...
Tak to škáre do Oli, o Danieli to vypredí.
Je to fakt. Boha. Je. A jednak aj to, že pochoval špeciálnu prokuratúru a jednak aj to, že usmrtil niekoho na prechode. Takže on tam čítal nejaký prepis nejakej sadikiády, takže nikto tú nahrávku nikdy nepočul. Ja by som si ju vypočula. Ako naozaj by som si ju vypočula, iba že by neexistovala, že? Lebo potom si ju neviem vypočuť. No a ono, ten problém s tými mimovládkami a s tým menom, ktoré som teraz spomenula naposledy, je to, že niektoré mimovládky politického typu vás dokážu nazvať neviem čím, len kvôli tomu, lebo sa niekomu nehodia. A teraz, prečo o tom hovorím? Pretože v Európskom parlamente nás je 5, s Braňom Ondrušom 6. Výborov máme stálych 20, však teraz už 22. To znamená, že fyzicky nevieš obsadiť všetky výbory. To jednoducho, to sa nedá. A dokonca nevieš byť ani na výboroch, pretože mnohé sú v tom istom čase. Čiže ty, keď si na jednom výbore, tak tvoj tým musí sledovať online ten druhý výbor, alebo áno, ten druhý výbor. A v prípade, že máš dokonca in kamera, že jednoducho sa to nevysiela von, tak musí ísť europoslanec, pretože asistentov vyhadzujú. Tak sa nám stáva, že cez rôzne výbory chcú určití kolegovia zo Slovenska presviečajú ostatných svojich kolegov vo frakciách, že na Slovensku sa strašne zle žije a na Slovensku to vyzerá veľmi zle a treba ísť na Slovensku na kontrolu. Nám sa minulý rok podarilo s Monikou Beňovou zastaviť tú trestnú výpravu, ktorá mala ísť z výboru pre rodovú rovnosť, kde som. Čiže tam sme to zastavili. Ale ďalšie 2-3 výbory dali takýto návrh na misiu na Slovensko. A my sa jej môžeme, keď tu oni budú, my sa jej môžeme fyzicky zúčastniť. Ale nie sme súčasťou toho výboru, ktorý tam bude akože hlasovať o výsledkoch alebo uznášať sa o nejakej správe, ktorá o Slovensku rozhodne. Takže pozdravím týmto kolegu Tomáša Zdechovského, ktorý tu mám pred sebou otvorený program toho výboru, ktorý príde na Slovensko. Mal by prísť 26. až 28. mája. Oni 11.30 priletia z Bruselu, potom sa presunú na Slovensko, sa ubytujú. No a potom sa toho 26. mája stretnú so žurnalistami z denníka N.
A my sme kde?
To ja neviem. To stretnutie bude trvať od 16.30 do 17.30.
Aspoň vieš, odkiaľ ľudia z Európskej komisie čerpajú informácie.
No.
To sa len potvrdzuje.
No a potom od 17.30 do 18.30 sa majú stretnúť s bývalým do špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Takže Namiesto toho, aby sme mali spoločný cieľ a naozaj posúvali tú Slovenskú republiku k tomu, aby sme naplnili ciele Európskej únie, kvôli ktorým Európska únia vznikla, však mier, stabilita a prosperita jej občanov, tak namiesto toho sa treba stretávať s bývalým špeciálnym prokurátorom s krvavými pneumatikami. Čiže ja budem veľmi zvedavá, že či oni prídu, lebo...
Ja ti to vysvetlím, vydrž chvíľku. Tu ide o to, že naposledy sa im nepodarilo oklamať Slovákov, alebo teda väčšina nevedeli oklamať, no tak teraz klamu tejto komisii, to je celé. Klamať musia. Alebo pravda počkaj, nie je na ich strane.
Aj v DNA.
Toto nemá s komisiou nič spoločné. Toto je normálne, že výbor, alebo respektíve...
Dobre, tak ľudí z výboru. No.
...europoslancov, ktorí sa majú prísť. Čiže oni sa 26. mája stretnú s denníkom N, stretnú sa s Danielom Lipšicom, ktorý je, akože pozdravujem generálneho prokurátora, kto je Daniel Lipšic, aby sa vyjadroval. To akože ja nechápem, ale však zase nemusím chápať všetko. Čiže toto sa udeje 26. mája podľa plánu. No a 27. mája, čiže deň potom, ako sa stretnú s Danielom Lipšicom a s denníkom N, sa stretnú až s predsedom vlády Slovenskej republiky. Čiže ako ja neviem, či je diplomatický protokol akože dodržaný, ale tak všetci máme nejaký názor na mnoho vecí, ale toto je pre mňa absolútne akože normálne, že odpadávam, pretože tu mám ďalej ešte aj ministra spravodlivosti a ministra financií a toto by mal byť ešte minister zahraničných vecí, s ktorými sa majú stretnúť po stretnutí s Robertom Ficom. Ale až samozrejme potom, ako im Daniel Lipšic niečo povie. Takže samozrejme o 12:15 sa pôjdu pokloniť memoriálu pána Kuciaka a pani Kušnírovej, čo im nikto nebere, však v poriadku. Len hovorím, ja som z toho dosť konsternovaná, že s generálnym prokurátorom sa majú stretnúť až 27. mája o 14, medzi 14 až 15, čiže deň potom, ako sa rozprávali s Danielom Lipšicom. A neobstojí to, že Daniel Lipšic 17:30 už nemá pracovnú dobu. To absolútne neobstojí. Takže to je to, čo sme hovorili a prečím sme varovali, že sú určité konania niektorých kolegov europoslancov, ktoré sú také, ako som spomínala v tej prvej časti, že jednoducho ideme to nahajpovať a ideme pomôcť, aby sa teda naozaj tí občania vyjadrili, že čo chcú vlastne. A potom sú také konania, kde nerobíš nič iné, iba chceš škodiť vlastnému štátu, pretože tvojim cieľom nie je prosperita občanov, tvojim cieľom je Európska únia. Európska únia nie je cieľ. Európska únia je prostriedok. A prosím vás, už si to viac menej, bolo by fajn, keby si to viacerí zapamätali, pretože nikam to nepovedie, ak budeme kidať na vlastný štát.
Tak.
No.
A to je také ľahké. Veď oni nerobia hojsík a títo, veď oni väčšine len kýdajú na Slovensko. Ja neviem, ale sú slovenskí europoslanci. A predpokladám, že od nich zišla aj tá iniciatíva, aby sa informovali v denníku N, ako sa žije Slovákom. Hej? Kde denník N neprežije bez toho, aby nedostali peniaze z americkej ambasády. Ktorí sa len tvária, že sú väčšinovou, myšlienkovou formou na Slovensku. Ale tak to nie je. A nikdy nebolo.
Aby som povedala a doplnila teda tie informácie, lebo tu šľahám tiež niektorými pojmami, ten výbor KONT, ktorý spomínam, že sem príde a ide sa stretnúť s denníkom N a s Danielom Lipšicom, je vlastne výbor pre kontrolu rozpočtu. Rozumieme si? Čiže tam žiadna súvislosť nie je, pretože tým pádom by sa nemali s nimi čo stretávať. Ale určite to budú chcieť navliesť na to, že vlastne plán obnoví a podobné veci. Takže viete, ja netvrdím, že to nevieme robiť. Len niektoré veci potrebujeme aj vopred vás informovať, aby to nebolo o tom, že nám to uniklo. Nám to neuniklo. Tie tlaky sú obrovské tam a sú niektorí takí, ktorí, ako by som povedala, nepočúvajú argumenty. Preto FEM nešiel, ale tento kont, nevieme, ešte stále máme mesiac na to, aby sme urobili možné a nemožné, aby teda táto trestná výprava sa neudiala. Ale ja varujem vopred, že môže byť, že sem prídu.
A my si dáme teraz prestávku.
Teraz už ideme prestávkovať.
No však 11.45 končíme. Tuto pani europoslankyňa musí ísť na nejaký výbor.
Hej. No dobre. No tak, tak ideme na vec.
Sme bleskovo späť, však Norbert.
Áno, dobrý deň.
Ešte presne zadýchali. 095 066 1116, mailová adresa rano@infovojna.bz, a pýtať sa môžete tu prítomnej europoslankyne Judity Lašákovej, ale ja som si rozklikol inú adresu. Dobre, ale tuto mi píše Joško, náš kamarát spoločný, že a prečo nejdú na hrob, prečo sa idú pokloniť Kuciakovi, prečo nejdú na hrob toho dôchodcu zabitého na prechode? Ten je inak mŕtvý?
No, mne napadol aj Lučanský.
Alebo. Pozdravujem, trestná výprava z EÚ má prísť na Slovensku a diskutovať s Lipšicom. Lipšic má 28. maja disciplinárku. Aká náhodička, že? Takže ten špinavec ide opäť predpripraviť verejnosť na prípadný nepriaznivý záver disciplinárky a bude z toho mediálna žumpa. Ale veď toto sú vody, v ktorých Daniel Lipšic vie plávať. Veď to je veľký milovník, veľký milovník kamier, a on to je jak Matovič, zbadá priemyselnú kameru a poskytne rozhovor. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím, pozdravujem páni aj Juditku. Začal mi trošku rozum zastal, keď v tom, čo ste na začiatku čítali, že vnútorný nepriateľ štátu, ako môže byť obyvateľ štátu vnútorný nepriateľ, hej?
To sa myslí. Zoberte si to napríklad, Slovenská informačná služba má špionáž a má kontrašpionáž. Každá jedna, nie len Slovenská informačná služba. Čiže my posielame ako keby našich špiónov von pozisťovať nejaké veci, ale to robia všetky ostatné štáty. Čiže každý štát, keby sme boli Spojené štáty americké, tak naozaj každý, tam posiela svojich vlastných špiónov, ktorí majú u nás na Slovensku niečo špionovať a posiela domov informácie. A tá kontrašpionáž, tá domáca, funguje takým spôsobom, že oni tých cudzích špionov majú nájsť a normálne vyhostiť. Ten vnútorný nepriateľ môže byť niekto, na koho sa napríklad takýto špión zo zahraničia nakontaktuje a ten človek mu bude dávať poskytovať informácie. To už sa potom berie ako vnútorný nepriateľ. Čiže toto nie je brané na občanov, ale toto je brané skôr na takéto subjekty, by som povedala, aby som každého z toho vynechala.
Dobre, a mám otázku. Už dávno som sa chcela spýtať, len sa mi nedarilo dovolať, keď ste tam boli. Ako vlastne sa v Európskej únii príjmajú buď zákony alebo nariadenia? Napríklad, keby ma teraz napadlo, že kravy vypúšťajú CO2. Tým niekto príde, akože on sa ráno zobudí, príde do parlamentu európskeho alebo na výbor a predniesie niečo také. Tam nie sú nejakí odborníci, ktorí by najprv si tým prešli, či je to pravda, či to nie je pravda, či krivé uhorky sú menej škodlivé, teda viac škodlivé ako rovné uhorky. Lebo niektoré tie veci, čo sa tam aj vychádzajú, mi príde, že tí ľudia sa tam nudia a vymýšľajú hlúposti, ako Matovič, že ráno sa zobudí, hej, že či tam nie sú nejakí tí vedci, ktorí by to najprv, alebo odborníci, ktorí najprv sa tým zaoberajú a až potom sa to dá ďalej hlasovať, aký je postup pri tých zákonoch. Ďakujem pekne, pozdravujem.
Odkiaľ ste, ešte mi povedzte, že odkiaľ ste?
Košice, okolie.
Dobre, tak vás srdečne pozývam v júni na Zemplín. Vtedy ma Vilko Záhorčák pozval teda na Zemplín, takže z Košic to nebudete mať tak ďaleko. Idem do Košického kraja a srdečne vás pozývam na prednášku o Európskej únii, kde to všetko vysvetľujem, lebo to je fakt, že nadlho. To sú tie, viete, tie slávne prednášky, ktoré si všimli, že presne tú istú prednášku, ktorú som pred 5 rokmi skoncipovala. Presne to isté hovorím aj teraz a budem na Zemplíne koncom júna, teda takto, v júni budem na Zemplíne a tam budem veľmi rada, keď prídete, lebo tam to budem vysvetľovať. Teraz to budem vysvetľovať v Zlatých Moravciach a v Topolčanoch koncom mája, ale na Zemplín idem určite v júni. Tak tam.
Dobre, ďakujem.
Adrianko, počúvaj ma, učíš sa? Učíš sa, ako z otázky si urobiť vlastnú propagáciu?
Áno, áno, áno.
Učíš sa?
Celý mainstream mi propagoval prednášky, iba Infovojna nie.
Tak ďaleko Robím som ešte nezašiel. Tuto píše Mariana. Chalani, a ja som bol v nedeľu v Belehrade a pozeral som do výkladu v podchode pri hoteli Moskva.
Ale...
Noro nespomenul, v akej spoločnosti sa tam Fico nachádza. Tu máš, aha, tento Kim...
Kim Čoku.
Tuto je Viktorka, Putin, Fico... Trump a zase Putin a dole ešte potom také, že fanušikovské. Takže no, áno.
Výklad takto vyzeral, áno.
No však ja ti hovorím.
Mňa,
tak a on tam je a nie ozve sami. To je čo za poslucháča?
Ale teraz v nedeľu bol. Ty si bol predtým.
Predtým, aha.
Ty nepočúvaš ušami, ale riťou.
Dobre.
Mne sa len páčil názov toho hotela.
No prečo?
No.
Taký je, aký je. Čo ti mám na to povedať? No.
A taký, aký je, je aj poslucháč na linke. Počúvame. Nech sa páči. Haló.
Haló.
No hovorte.
Haló, počúvame vás.
No, dobrý deň, dobrý prajem. Deň. Ja som 70 plus Jaroslav z Bratislavy.
A ešte mládenec. Ešte za dievkami
beháte. Haló.
Áno, hovorím, že ste ešte mládenec, za dievkami beháte určite.
No a mám len jednu jedinú otázku. Ako chcete zorganizovať referendum, aby bolo úspešné pri dnešnom znení jeho zákona? Ďakujem pekne.
Áno, 350 tisíc podpisov a 50% na účasť za všetko toto, vieš. To má pravdu.
Toto
treba zmeniť, ale žiadna vláda, ani tá smerácka, nemá absolútne záujem znižiť to kvórum.
Dobre. Akým spôsobom Slovenská republika pristupuje k referendám? Povedz mi jedno, ktoré bolo úspešné, to bude určite tvoje obľúbené.
A to možno ani nebolo úspešné. Ale no. Veď ti vravím, že kvôli tomu, že sa vyžaduje vyše 50%, rozumieš, 350 tisíc podpisov, však ten Mečiar to nastavil tak, aby ľudia nemohli rozhodovať. A to všetkým, čo prišli po ňom, to vyhovuje. Koniec, bodka, takto to je. Tu nemáme sa o čom debatiť. Rozumieš? Jasne, že im to vyhovuje. Alebo jak oni, Kaliňák, tvoj kamarát, ktorý v Gabčíkovi odignoroval referendum miestne. Aj to vieme. Hej? No takže ako,
to
vieš...
To tu už vysvetloval. Treba si ho pustiť. Bol na Infovojne a vysvetloval to, lebo to sme sa ho pýtali. Ja som sa ho to tu pýtala. A čo sa týka toho referenda a sfunkčnenia toho referenda, ešte raz zopakujem. Máme my históriu toho, že vieme vyzbierať 350 tisíc podpisov? Máme. Zuzana Čaputová vie veľmi presne, koľko ľudí sa dokáže podpísať pod výzvu, respektíve pod petičný hárok, aby teda ona vyhlásila referendum. Čiže my toto vieme, to už sme dokázali. A kde naozaj o to, aby sme rozhodli? Prosím ťa, ako dopadlo referendum, ktoré bolo vyhlásené na to, aby neboli naše strategické podniky predané? Prišlo 45% ľudí. Rozumieš? Takže my sa tu bavíme o tom, že my Slováci nevieme chodiť k referendám. Čiže...
A ešte raz ti vravím, tak to kvórum cez 50% to celé zabíja, pretože ak niekto chce, aby to referendum bolo neúspešné, napríklad mainstreamové médiá, stačí, keď povedia aj ľuďom, nechoď tam. Rozumieš? Preto tých 51% alebo 50 celá neviem čo, hej, je smrteľné. Proste to je somarina a je to nastavené tak, aby sa s tým dalo manipulovať, aby to neprešlo. Hej.
Dobre, a teraz ti poviem toto.
Lebo neísť k referendu neznamená, že máš opačný názor, že?
Norbert, inak to poviem. Teraz my prestavíme to referendum a bude stačiť 25%, čo nie je nadpolovičná väčšina ľudí. Áno, bude 25%. Ja som veľmi zvedavá, koľko ľudí po dnešnej Infovojne prispieje na tú spätnú väzbu. Pretože mnohí si možno aj z nášho tábora povedia, a však, na čo to ja vypíšem. A potom, keď to bude nastavené na 25% a Slovák si opätovne zvolí Matoviča, typni si, aké referendá budú. Imrvére.
Na mňa tieto percentá neplatia, pretože sedí tam 150 darmožrašov, z ktorých 76, keď sa na niečom zhodne, hej, ktorí zastupujú možno milión ľudí, ani nie 25%, hej, tak sa menia zákony a menia sa životy ľuďom. Rozumieš?
Oprav sa.
Hej,
čo? Oprav sa. Oprav sa.
Lebo?
Lebo Národná rada Slovenskej republiky je uznášania schopná, keď je tam 76 poslancov a na zmenu zákona, jeho prijatie a zrušenie stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
No, dobre, tak to
čiže
je.
Čiže na zmenu to, to ti je, stačí to je, 39
to je,
poslancov.
Dobre, to je jedno. To je jedno. Tu ideme v tých percentách oveľa nižšie. Ale aj tak nerozhoduje väčšina spoločnosti.
Dokonca ani zastupiteľským spôsobom, keď sa na to pozrieš, to nerozhoduje. Prečo by nemohlo 25% ľudí, ktorí prídu k referendu a ostatní, keď neprídu, tak máš smolu. Ale ty, keby si ja neviem, čo chcela urobiť, keď tých 40 poslancov tam niečo odhlasuje, tak sme v prdeli všetci.
No to áno.
No tak
áno.
Aj 20% je lepšie ako to, čo máme teraz. Veď to nie je demokracia, čo máme. To iba tak volajú.
Hej, a ďalšia vec je, že mali sme tu referendum jediné úspešné, ktoré zázračne...
Bolo úspešné?
Zázračne bolo úspešné. Však áno. No. O vstupe do Európskej únie. Zastavím vás všetkých, posledných telefonujúci dnes. Nech sa páči.
Haló, zdravím vás.
No hovorte.
Haló.
Dobrý, to je Vladimír z Kisického Nového mesta. Ja by som chcel pani Vašakovej opýtať, keď ona že rozpráva, že pán náš eurokomisár za Slovensko má hájiť výsostné záujmy Európskej únie, áno?
To nehovorím, ja to hovoria zakladajúce zmluvy, áno.
No, zakladajúce zmluvy, áno. Ja sa chcem opýtať, že či sú sankcie proti Rusku, Green Deal, GMOčko v potravinách, červy, alebo nekonečná podpora Ukrajiny, ničenie fariem, umelé meso, že či sú to výsostné záujmy Európskej únie. Vy si ujasnite pojmy. Vy si ujasnite pojmy. Ja ešte beriem to, že napríklad že má zastupovať výsostné záujmy Európskej únie, napríklad, že zrušenie práva veta pre Slovensko, to beriem, áno. A ujasnite si, prosím vás, pojmy, čo je Európska únia a čo sú občania Európskej únie. Vy máte zastupovať záujmy občanov Európskej únie, nie nejakú zberbu, ktorá sa len balí a nerobí pre občanov nič. Áno?
Teraz som sa
stretla. Dobre, vydržte na tej linke, lebo toto treba si objasniť. Tá otázka bola super, preto som sa rehotal. Ale rozdiel medzi tým, jak sa volá Ševčovič a Juditov je úplne iný. Hej, tam to nie je to isté. Hej. Ševčovič je zamestnaný z Európskej únie a hájí záujmy Európskej únie. Juditu tam poslali títo voliči Smeru, nie? Mala by zastupovať voličov Smeru. Alebo teda Slovákov ako takých.
Hej. Áno, a na internete je video, kde pán Šimečka, starší, presne obhajuje, že europoslanci majú tiež obhajovať len záujmy Európskej únie.
Ja to je pýtam, Somarina. Dobre, rozumieme.
Ktorý z týchto, čo som tu písal, tie sankcie a také veci, ktoré je prospech občanov Európskej únie? Ktoré jedno? Povedzte mi len jedno.
Dobre, ďakujeme.
Prečo sa Ševčovič nepostaví? Myslím, že keď už len Uršula povedala z huby, že budeme jesť umelé meso, on ju mal s tými zubami zožrať a nie, že tam ešte byť.
Dobre, okay, dobre, ďakujeme, rozumieme.
Ja nie som si celkom istá, že či pán Šimečka starší je pojem týkajúci sa znalosti práva Európskej únie.
Či by sme mali brať jeho vyjadrenia ako relevantné veci.
Áno, to vôbec, ako to si myslím, že za žiadnych okolností.
Myslím si, že Bača z detvy povie menej konín, jak starý Šimečka.
No a ja som to niekoľkokrát, naozaj niekoľkokrát prízvukovala, niekoľko relácií sme mali s Norom, s Aďom o fungovaní Európskej únie. Vždy sme tvrdili, že zástup záujmy členských štátov zastupuje Európska rada a Rada Európskej únie. A pokým sa Európska rada zhodne na tom, to je Európska rada je ten format, kam chodí Macron, Fico, Orbán, Fiala a títo. A pokým sa Európska rada zhodne na niečom, tak sa podľa toho ide. A pokým sa Rada Európskej únie zhodne, to sú zase ministri na niečom, tak sa podľa toho ide. No a múdri Slováci tam navolili v rokoch 2020 až 2023 to, čo sme tam navolili. Takže si tipnite, že či ministerka pre informatizáciu podpísala alebo nepodpísala nariadenie o digitálnych službách. Lebo tam to okno vzniklo. Čiže čo asi tak, s čím všetkým asi tak súhlasil Igor Matovič a Eduard Heger na tej Európskej rade?
So všetkým,
a na čo všetko oni dali zelenú?
Ja ti prezradím, so všetkým súhlasil. Lebo oni dvihli ruky, aby boli proeurópsky, aby boli chrumkaví. A potom si dal hrniec mušlí.
Pozrite sa, ja robím maximum, čo je v mojich silách. Naozaj. Ja to, že sa s Filipom Turkom rozprávame o určitých veciach, to tiež je pravda. A tiež vám Filip bude vedieť povedať, by vedel povedať viacej aj o tej energetike v Nemecku. Presne vie, kto zapríčinil to, čo sa tu teraz deje. Čiže to sú veci, ktoré my sme odpovedali.
Ty si nám slúbila, že ho sem dotiahneš. Stále čakáme.
Tak máme s Filipom dohodu. No, ide o to, že tá Európska únia nejakým spôsobom funguje a pokým my to nebudeme chápať, tak tým dopadneme tak, ako sme dopadli. Ja tie prednášky naďalej budem robiť po Slovensku. Veľmi pekne ďakujem každému za reklamu. V máji sa vidíme v Topolčanoch a v júni na Zemplíne. Takže tým, že už teraz musím odísť, veľmi pekne ďakujem za každú jednu otázku a dúfam, že tento pán príde na nejakú prednášku a tam si to môžeme vyjasniť.
45 si chcela odkázať.
Veľmi pekne ďakujem za všetko. Aj. Majte sa pekne.
Ďakujeme. A my sa
s Bohom, ďakujeme. S Bohom, ostávajte.
Zajtra, krátko po 9, ale v oklieštenej zostave Norbert ide na jedno stretnutie, tak som zvedavý, že čo sa tam dozvieme, ale ja vysielam a pozrieme sa do Indie zajtra. Ďakujem za podporu, za pozornosť, do počutia, dovidenia zajtra.
No a samozrejme ďakujem Judite, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Vo štvrtok ideme na do sprievodu, však 1. majového. A v piatok budeme oddychovať. Budeme unavení z toho sprievodu. Takže so mnou teda až v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.